Για μία που καθόμασταν εμείς στο περασμένο επεισόδιο και λέγαμε πω πω ένα εκατομμύριο split fiction σε δύο μέρες. Και μέχρι να το μοντάρω εκείνο το επεισόδιο βγαίνει και λέει 2 εκατομμύρια σε μία εβδομάδα. Δεν είναι δουλειά αυτή. Ούτε track δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν προλαβαίνουμε.
2 εκατομμύρια σε μία εβδομάδα. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Vega Slice 303 για τους πιο λαϊκούς. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα σούπερ σούπερ και μία ακόμα πιο σούπερ εβδομάδα. Έχουμε πολλά ωραία και ενδιαφέροντα σε αυτό το pod. Έχουμε τα 20 χρόνια του God of War. Έχουμε διάφορες νέες κινήσεις της Sony. Έχουμε επικείμενη συνεργασία Lego και Pokémon. Ναι, είναι το τέλος του κόσμου, το καταλάβατε. Ανακοινώσεις για το Silent Hill F. Στο τέλος έχουμε εντυπώσεις για το Assassin's Creed Shadows που... κυκλοφόρησε σήμερα, που ηχογραφούμε δηλαδή, είναι η επίσημη μέρα στις 20. Τα reviews έχουν βγει εδώ και 2 μέρες για το νέο τίτλο της Ubisoft και έχουμε διάφορα να πούμε γύρω από αυτό, καθώς και διάφορα άλλα νέα. Παρ' όλα αυτά, πριν ξεκινήσουμε, θέλω μάλλον να διαβάσω κάτι
για πάμε.
Στους φίλους.
Κάτσε, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ανοίξω Eurogamer, περίμενε.
Όχι. Με αφορμή κάτι που ολοκλήρωσα τον τελευταίο καιρό. Mask of Eternity discussed the thematic significance of the mask in the game as a psychological object. The mask represents an all-powerful being akin to the creator and is depicted as sun-like, drawing parallels to many religions where the sun symbolizes God. It is similar to the sun in a way that one cannot look directly at the creator unless they attain immortality. This concept is woven into the game's narrative, presenting challenges where players strive to achieve this feat, reflecting the profound spiritual themes embedded in the storyline. Αυτό το κομμάτι είναι από συνέντευξη της Roberta Williams για το King's Quest 8, που κυκλοφόρησε πολλά χρόνια πριν, στις 24 Νοεμβρίου του 1998, φέρνοντας την σειρά στο 3D. Είναι μια αναφορά η οποία έγινε με αφορμή το βιβλίο του Ken Williams, του άντρα της Roberta Williams και ιδρυτή της Sierra, μαζί με την Roberta, που κυκλοφόρησε πριν μερικά χρόνια, αλλά μόλις τις τελευταίες εβδομάδες είχα την ευχαίρεια να το ολοκληρώσω. Και για όσους φίλους θέλουν να μάθουν πιο πολύ την πλευρά την επιχειρηματική του, τι έγινε με τη Sierra και πώς ο Ken Williams ήθελε να προχωρήσει γενικά, αν και δεν τα κατάφερε στο τέλος, με την εταιρεία, τους το προτείνω ανεπιφύλακτα, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο και αναλύει πάρα πολύ ωραία το πώς η Sierra ξεκίνησε στην ουσία από δύο ανθρώπους σε μια εποχή όπου ο Ken Williams δεν ήξερε καν. Φυσικά όχι να φτιάχνει παιχνίδια, ούτε καν τι είναι ο κώδικας. Μέχρι που η Ρομπέρτα του έφερε ένα τεράστιο χάρτη, το οποίο ήταν ένα design document, αφού τελείωσε το adventure, το τότε διάσημο παιχνίδι, μετά από 2 μέρες συνεχούς παίξηματος και του είπε φτιάξε παιχνίδι, βασισμένο σε αυτό. Αυτό που έκανε η Ρομπέρτα Williams εκείνη την εποχή, σαν designer και σαν writer, που σήμερα φυσικά οπωσδήποτε δεν έχει την ίδια βαρύτητα αν το συγκρίνουμε με το τι κυκλοφορεί αυτή την εποχή, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό να δούμε ότι η δημιουργία εκείνης εποχής, ιδιαίτερα όσοι ασχολούνταν με το γράψιμο και το σχεδιασμό, ήθελαν πραγματικά να φτάσουν σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Το King's Quest το 8 είναι στην ουσία μια παραβολή για το τι μπορεί να κάνει μια θρησκεία και πώς βλέπουμε στην ουσία τη θρησκεία μέσα από διαφορετικές μάσκες, το πρόσωπο του Θεού με άλλα λόγια, κάτι το οποίο δεν θα ήταν πολύ μακριά από ένα παιχνίδι που θα κυκλοφορούσε σήμερα. Οπότε ρίξτε το μια ματιά όσοι θέλετε να μάθετε γενικά πώς μια εταιρεία πήγε από το να είναι η κορυφαία εταιρεία μέχρι που αποφάσισε ότι είναι καλύτερα να φέρει εξωτερικούς επενδυτές και σιγά σιγά να χάσει την κυριαρχία της.
Famous last words. Είναι
Ήτανε, είναι μια εποχή που οι εταιρείες, φυσικά οι gaming εταιρείες, δεν ξέρανε μάλλον πώς θα λειτουργήσουν. Και φυσικά ήταν μια πολύ καλή ιδέα για εκείνη την εποχή, ότι θα φέρω εξωτερικούς πόρους για να μπορέσω να κάνω κάτι το οποίο δεν θα μπορούσα να κάνω μόνος μου, να φτάσω στο επόμενο επίπεδο, ας πούμε. Αλλά όπως ομολογεί και ο ίδιος ο Ken Williams, προσπάθησε να παίξει με τα μεγάλα παιδιά, όντας λίγο μικρότερος, λίγο πιο συναισθηματικός, λίγο πιο έτσι, ξέρεις, με διάθεση να ονειρική, ας το πούμε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλω να πω, Μάνο, το οποίο έχει κάπως μια αφορμή αυτό, είναι ότι επιστρέφει το I Have No Mouth and I Must Scream.
Ναι, ναι. Από την Night Dive. Ο, αυτό κάνει Night Dive, τότε φέρνει πίσω stuff.
Ναι, είναι ένα cult point and click adventure, το οποίο είναι βασισμένο στην ιστορία τρόμου του Harlan Ellison, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1996. Ένα πραγματικά πολύ, πολύ ιδιαίτερος και τρομακτικός τίτλος για εκείνη την εποχή. Οπότε θα κυκλοφορήσει τώρα και για PC, PlayStation, Xbox και Switch την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή την 5η 27 Μαρτίου.
Ναι, μια που ανακοινώθηκε και μια που βγαίνει στην ουσία.
Τιμήστε το όσο και να κάνει. Απλά και μόνο για να δείτε περίπου πώς λειτουργούσαν τα point and click adventures εκείνης της εποχής, όταν θέλανε να πούνε κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να υποθεί, όπως ένα horror story. Όλοι θυμόμαστε φυσικά το Dark Sea, το οποίο είναι ο πιο κλασικός τίτλος εκείνης της εποχής. Και κάτι τελευταίο, το οποίο μάλλον δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει, αλλά θέλω να το πω, μήπως το παίξω με τον Νίκο Κωνσταντίνο. Το Split Fiction λέει ότι αν οι παίκτες νικήσουν ένα πολύ κρυφό επίπεδο, το οποίο είναι ασύλληπτα δύσκολο, θα πάνε στο στούντιο του Φαρές να δουν το επόμενο παιχνίδι. Λοιπόν, τι στο διάολο κάνουμε, ρε εσύ? Είναι δυνατόν? Εμείς είμαστε τώρα, έχουμε εμπειρία, ας πούμε, τεράστια. Το Split Fiction πρέπει
να χρόνο δεν έχουμε, χρόνο δεν έχουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Είναι πολύ εύκολο. Τικ, 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 τέλος.
Γιατί και εγώ έχω το πέρα Split Fiction και απλά θα ξεκινήσω με κανέναν.
Λοιπόν, αυτά είμαστε. Τώρα ξεκινάμε το podcast στην κανονική τροή. Γεια σας.
Ξεκινάμε την κανονική τροή. Για να δούμε τι περνιέται για κανονικό αυτή την περίοδο. Έτσι όπως τα έχουμε κάνει. Λοιπόν, παιδιά, πετάχτηκε η Microsoft. Είχε τάξει από πέρυσι. Βέβαια, αυτά που είχε τάξει από πέρυσι δεν βρίσκουν εφαρμογή ακόμη. Αλλά είπε, you know what, εγώ θα την κάνω την κίνηση, διότι δεν κρατιέμαι, πρέπει παντού να υπάρχει co-pilot. Και είπε, θα έχω co-pilot σχετικό με gaming. Πώς θα το ονομάσω άραγε? Και έβαλε εκεί το crack marketing team, που θα έλεγε η Apple σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, αλλά τέλος πάντων, και λέει, το βρήκα. Θα το λέω co-pilot for gaming.
Ωραία, co-pilot for gaming. Ωραία, πολύ ωραία, έξυπνη ονομασία.
Φαντάζομαι έγινε focus testing και ξέρω εγώ τι, αφιερώθηκαν χρήμα.
Γιατί θα έχει και co-pilot για action RPGs, co-pilot from software games και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε, θα έχουμε διάφορα μοντέλα να εκπαιδεύσουμε σιγά σιγά.
Ναι, γιατί είναι πιο σημαντικό να πούμε co-pilot και να έχουμε το συνολικό, το εταιρικό, από το να κάνουμε τέλος πάντων. Τώρα, εντάξει, είναι κλασική περίπτωση Microsoft. Τέλος πάντων, έταξε διάφορα πράγματα εκεί πέρα πέρυσι. Αλλά τώρα αυτό που δείχνει στην ουσία είναι περίπου βοηθός που σου εξηγεί πράγματα σε ένα παιχνίδι, στο Minecraft. Και για να φτάσουμε από σου εξηγεί μερικά πράγματα στο Minecraft, σου εξηγεί μερικά πράγματα γενικά σε αρκετά παιχνίδια, πόσο δε μάλλον να φτάσουμε σε αυτό που τέλος πάντων έδειχνε ως πιο concept από πέρυσι η Microsoft. Έχουμε πολύ δρόμο. Πολύ δρόμο ακόμη. Τουλάχιστον, βέβαια, δεν μπορώ να πω η σκέψη ότι, τέλος πάντων, έχω σκαλώσει κάπου ή δεν θυμάμαι πώς λειτουργεί κάτι, δεν ξέρω και εγώ τι, και κάνω και μια ερώτηση και μου το εξηγεί και καλώς εγώ των πραγμάτων μου το μισοδείχνει κιόλας. Αν έχει να κάνει, ξέρω εγώ, με UI και τα λοιπά, τι κάνω που. Στα θετικά θα είναι. Βέβαια, θα πάει να υποκαταστήσει υπάρχουσες λύσεις, ας το πούμε έτσι, που κάποιος θα έμπαινε στο YouTube για να δει τι παίζει ή θα άνοιγε, ξέρω εγώ, GameFAQs, ή όπου βολευόταν σε κάθε περίπτωση, ή τον οδηγού από κάποιο site και δεν συμμαζεύεται. Δεν φέρνει δηλαδή κάτι το οποίο δεν γινόταν προηγουμένως, αλλά προσπαθεί να το φέρει εντός του παιχνιδιού και με διαφορετικό τρόπο, ρε παιδί μου. Κάπως έτσι.
Μάλιστα. Θα σε ρωτήσω, γιατί πώς γίνεται από, να δείχνεις κάτι την προηγούμενη χρονιά και την επόμενη χρονιά να, αυτό που δείχνεις να είναι πιο άσχημο, πιο κακό. Ανάποδα δεν πάει συνήθως. Δηλαδή δείχνεις πρώτα κάτι το οποίο είναι λίγο περίεργο, αλλά έχει ενδιαφέρον, και την επόμενη χρονιά δείχνεις ένα πιο ολοκληρωμένο προϊόν έτοιμο. Δεν πας πίσω. Τι γίνεται?
Ναι, στον χώρο του AI αυτό είναι σύνηθες.
Είναι στον χώρο της Microsoft.
Καλά, εντάξει, okay, αλλά ναι, και εκεί. Αλλά έτσι όπως έχει χωθεί στα του AI η Microsoft, πάνε λίγο πακέτο.
Πάντως η ιδέα φυσικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα, δεν το συζητάμε. Και κατά μία έννοια υπάρχει στο PlayStation σε πολύ βασική μορφή, με το να έχεις interactive guide στην ουσία για το παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι real time φυσικά η AI, αλλά καταλαβαίνετε θέλω να πω για το.
Αλλά τέλος πάντων υπάρχει ένα σύστημα βοηθειών, ας το πούμε έτσι.
Ναι, ναι, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το σύστημα να υπάρχει ένα copilot για το AI, αλλά υπάρχει ο φόβος στο τέλος ότι ξέρεις. Οτιδήποτε κολλάς θα ζητά στη λίστα δευτερόλεπτα. Και τελείωσε. Οπότε έχει πιθανότητα να αλλάξει και το design σε ένα πολύ έτσι περίεργο μονοπάτι αυτό το πράγμα. Αλλά θα είναι πολύ καλό άμα θες να κάνεις recap, ας πούμε, όταν παίρνεις ένα RPG, έχεις παίξει 80 ώρες και ξαφνικά κάτι συμβαίνει και δεν το παίζεις για 15 μέρες. Και μετά επιστρέφεις.
Αυτό το έλεγε ο ρε παιδί μου σαν μια κατεύθυνση, αλλά δεν το κάνει ακόμη. Για κάποιο λόγο. Δηλαδή, είναι. Είναι αυτή η χαζομάρα που τους έχει πιάσει, όχι μόνο τη Microsoft, γενικά στα του AI. Αυτή η βιασύνη. Πρέπει να βγάλουμε κάτι έξω. Πρέπει να βγάλουμε κάτι έξω.
Ναι, ναι.
Και εντάξει.
Ναι, εντάξει, είναι άγρια δύση τώρα. Όποιος πιάσει το καλύτερο κομμάτι γης είναι. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Ψάχνουμε να δούμε πού έχει το περισσότερο πετρέλαιο.
Τέλος πάντων, ναι, αυτό φαντάζομαι το συνδύασα και με το ότι ξεκινάει εκεί πέρα όσον ούπο το Game Developers Conference, οπότε σου λέει ευκαιρία είναι. Εντάξει, βέβαια, αδερφέ. Αλλά οκ. Okay. Και επειδή δεν μπορούμε να αφήνουμε πίσω τα mobile, έτσι έρχεται σε κάποια μορφή, σε preview version και σε mobile. Σωθήκαμε. Επειδή σε mobile δεν είχαμε ήδη επιλογές σε AI agency, chatbots κτλ. Μας λείπανε. Τέλος πάντων, ναι. Anyway. Λίγο παρακάτω, τραβάνε ζόρι ακόμη οι ηθοποιοί με τη βιομηχανία του gaming, διότι δεν έχουν καταφέρει να καταλήξουν σε μια συμφωνία για τη συμμετοχή τους, και ειδικά με τα μπλεξίματα εκεί πέρα περί AI και τέτοια. Και βγήκε η SAG-AFTRA, που είναι το συνδικαλιστικό του όργανο στην Αμερική τουλάχιστον, και λέει ότι εντάξει, μπορεί να βγαίνουν, λέει, διάφοροι αποδάφτους και να μιλάνε αισιόδοξα και ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία και κοντεύουμε να τα βρούμε κτλ. Αλλά λέει αυτό δεν παίζει. Είμαστε, λέει, πολύ μακριά. Και ναι, συζητάμε με όλους, ξέρω εγώ, λέει Activision, Disney, ξέρω εγώ, EA και ό,τι να είναι. Take two. Αλλά η φάση, λέει, με το ότι ελπίζουν να σκαπουλάνουν, ξέρω εγώ, με πάτημα το AI, δεν είναι, λέει, πολύ normal. Λέει, σύμφωνα με τη SAG-AFTRA δηλαδή, λέει ότι στην ουσία ο χώρος θέλει να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει κάθε προηγούμενη ερμηνεία και κάθε ερμηνεία που μπορούν να βρουν που είναι άσχετη με το συμβόλαιο και εκτός συμβολαίου κτλ. Χωρίς καμία προστασία για οτιδήποτε. Και μάλιστα θέλουν να το κάνουν αυτό χωρίς να ειδοποιούν καθόλου τον ηθοποιό ότι το κάνουν και χωρίς να του δίνουν τίποτα. Και χωρίς να του αφήνουν ούτε περιθώριο να διαμαρτυρηθεί.
Ασύλληπτο.
Εντάξει.
Ασύλληπτο. Μα θα υπενθυμίσω εδώ μια ατάκα του Louis C.K. ότι το μοναδικό πράγμα που σταματάει τον άνθρωπο από το να είναι δολοφόνος είναι ο νόμος κατά της δολοφονίας. Εάν δεν υπήρχε ο νόμος κατά της δολοφονίας και μπορούσε απλά να σκοτώσει κάποιον άλλον, θα σκότωνες. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή αυτοί που είναι γεννημένοι δολοφόνοι θα σκότωναν πολύ περισσότερο από τους άλλους. Και αυτοί που το σκέφτονται θα σκότωναν μερικούς. Έτσι πάει αυτό η κατάσταση. Το ίδιο είναι και τώρα. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει νομοθεσία, δεν πρόκειται να υπάρξει λογική προσέγγιση από τις εταιρείες. Γιατί πλέον αυτές οι εταιρείες έχουν γίνει τέρατα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς πολύ εύκολα να αναλύσεις. Δηλαδή βγαίνουν και λένε εμείς θέλουμε τον gamer και προστατεύουμε αυτό και το κοινό μας και έχουμε καλό εργατικό περιβάλλον κτλ. Και από την άλλη θέλουν να χρησιμοποιούν όλα τα performances που έχει κάνει ένας ηθοποιός, να δημιουργούν νέα performances, άσχετα αν ο ηθοποιός είναι παρόν ή παρούσα, και να μην τον ειδοποιούν, αλλά ούτε και να τον πληρώνουν γι' αυτό.
Τίποτα. Απλά να χρησιμοποιούν τη δουλειά του για πάντα for free. Αυτό.
Ακριβώς. Το καταλαβαίνω ότι αν δεν υπάρχει αντίδραση, αν δεν υπάρξει αντίδραση σε αυτό το πράγμα, θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Έχουν υπογραφεί, λέει, κάποιες προσωρινές ενδιάμεσες συμφωνίες με διάφορες εταιρείες και διατηρεί η SAG-AFTRA μια λίστα, γιατί όσο τέλος πάντων είναι φλού το πράγμα, παίζει και απεργία στην ουσία. Διατηρεί μια λίστα με ποια παιχνίδια τέλος πάντων είναι developers που έχουν υπογράψει αυτή την ενδιάμεση. Οπότε λέει, αν σας έρθει κάποια πρόταση, ξέρω εγώ, είστε ηθοποιός και σας έρθει κάποια πρόταση για να συμμετάσχετε σε κάποιο παιχνίδι κτλ., μπορείτε να συμβουλεύσετε αυτή τη λίστα για το αν το παιχνίδι αυτό είναι στη σωστή μπάντα ή όχι και αν έχετε προστασίες ή όχι. Τέλος πάντων, υπάρχει και ένα PDF εδώ πέρα που λέει αρκετά συγκεκριμένα, τέλος πάντων, τις θέσεις του οργάνου και το τι ακούγεται από την άλλη πλευρά σε διάφορα επίπεδα, χωρίς, λέει, να είναι εξαντλητικό, δεν είναι ότι τα έχουμε βάλει όλα. Οπότε μπορείτε να δείτε διάφορα τρομακτικά εκεί πέρα, αν το έχετε βίτσιο.
Ναι, είναι μακριά ακόμα η τελική συμφωνία για αυτό το κομμάτι και πραγματικά μου κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί εντάξει, προφανώς νομικά είναι μακριά από θέμα ανάλυσης και τεχνικών προδιαγραφών, αλλά τι χαρτί έχουν οι εταιρείες? Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Τι χαρτί έχεις ενάντια στο ότι δεν σου επιτρέπω να χρησιμοποιήσεις, ας πούμε, τη φωνή μου και το παρουσιαστικό μου, και άμα δεν υπογράψεις αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να παίξω σε σένα, ας πούμε.
Έχεις το ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, αυτό είναι. Οπότε η λογική είναι, μας παίρνει να το κάνουμε χωρίς να μας κυνηγήσει κανένας, οπότε γιατί να μην το κάνουμε?
Ναι. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει ο κάθε ηθοποιός να κάνει συμφωνίες σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή να κατοχυρώνει τη δική του παρουσία ως πνευματικό δικαίωμα, τη δική του φωνή, όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέρα από, εκτός από αυτόν, ας πούμε. Και αυτό φυσικά δεν έχουν όλη δυνατότητα να το κάνουν οικονομικά, να κάνουν κάτι τέτοιο. Γι' αυτό υπάρχουν φυσικά και τα σωμάτια.
Φυσικά τα επίπεδα υποκρισίας είναι εκπληκτικά, από την άποψη ότι η Disney είναι σε αυτούς που πάει κόντρα, που το κάνει τη δύσκολη. Αλλά τώρα, λίγο πριν γράψουμε, πήρε το μάτι μου ένα τίτλο είδησης που λέει ότι προηγουμένως ο Τόνι Γκίλρόι είχε τάξει ότι θα έβγαζε τα σενάρια της δεύτερης σεζόν του Άντορ, θα τα δημοσίευε. Και τώρα το πήρε πίσω και λέει τελικά δεν θα τα βγάλω τα scripts, διότι υπάρχει ανησυχία ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν, να μπουν σε έναν άλλο κουβά, τέλος πάντων, με άλλα πράγματα και να χρησιμοποιηθούν για AI training. Να θυμίσω ότι το Άντορ είναι της Disney. Δηλαδή δουλευόμαστε φορά παρτίδα. Έτσι κι αλλιώς. Anyway. Πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Λοιπόν. Αχ, τι έχουν τραβήξει για αυτοί. Λοιπόν, υποτίθεται ότι ένα φεγγάρι είχε αγοράσει μια ομάδα η Google για να βγάλει τέλος πάντων, να την έχει ως εσωτερικό στούντιο και να βγάλει το Savage Planet. Μια που βγήκε, μια που εξαφανίστηκε το Stadia, μείνανε ξεκρέμαστοι οι τύποι, κατάφεραν να την κάνουν, κατάφεραν να πάρουν και τα δικαιώματα του Savage Planet, ανακοίνωσαν το Revenge of the Savage Planet, αλλά τους έχει μείνει, ρε παιδί μου, ακόμη. Και η αλήθεια είναι, το Savage Planet γενικά σαν φάση είναι... Έχει μια χιουμοριστική τάση, δεν μπορώ να πω. Οπότε ξεκίνησε η ομάδα αυτή να είναι η Typhoon Games, μετά αναγκάστηκε να αλλάξει όνομα και να ανασυσταθεί ως Raccoon Logic. Το κατάφερε όλο αυτό με μια οικονομική στήριξη από την Tencent. Και έρχεται τώρα, πάλι είμαστε στη φάση GDC, έτσι. Και θέλει να σπρώξει το παιχνίδι. Και λέει, ωραία, θα βάλω κάπου ένα banner. Ένα διαφημιστικό έξω. Και λέει, έχει την ατάκα, has a Harrison fired you lately? You might be eligible for emotional support. Δεν δείχνει κανένα screen από το παιχνίδι. Τίποτα. Δείχνει έναν φανταστικό τύπο με τεράστιο εγκέφαλο που λέγεται Gunther Harrison και έχει απλά το URL για το παιχνίδι. Οπότε όλη η φάση έγινε για να την πούνε στον George Harrison που έτρεχε υποτίθεται το Stadia και τους άφησε ξεκρέμαστος. Όχι, George, συγγνώμη. Phil Harrison. Τι George Harrison.
Phil Harrison.
George Harrison είναι άλλη μεριά της λέξης. Να θυμίσουμε ότι πριν την κατάρρευση του Stadia ο Phil Harrison έλεγε την ίδια εβδομάδα σε όλους ότι παιδιά είμαστε super, το έχουμε, έχετε στήριξη, μη σας νοιάζει τίποτα, προχωράμε. Και μέσα στην ίδια εβδομάδα τους ανακοίνωσε ότι μένουν σύξυλοι, σαν τις καραμίες στον κάμπο. Και φυσικά όταν τους έλεγε παιδιά το έχουμε, προχωράμε, το ήξερε αυτό. Δεν γίνεται δύο μέρες αργότερα να σου ήρθε επιφύτηση. Και νομίζω ότι το έχει επιβεβαιώσει και αυτός ότι το ήξερε, αν θυμάμαι καλά. Τώρα εντάξει, εκεί μπορεί να πέφτει έξω, πέρασαν κάποια χρόνια πάλι. Και τους έχει πονέσει εκεί πέρα στη Raccoon Logic. και καλά του κάνουν, να σου πω. Καλά του κάνουν.
Ναι, είναι how the mighty fall, έτσι δεν λένε.
Ναι, εντάξει. Και δεν ήταν τώρα τρόπος αυτός, δεν ήταν. Δηλαδή, ό,τι και να σου πει από πάνω στην Google και τα λοιπά, δεν ήταν χειρισμός αυτός, φίλε. Εντάξει, ξέρω εγώ.
Ελπίζω να μην έχετε ξεχάσει τον Phil Harrison. Έτσι, ήταν από τα βασικά μέλη των τριών πρώτων PlayStation. Και στην ανάπτυξη, ως executive φυσικά, αλλά και στο software. Και ήταν μάλιστα αυτός όπου έδειξε το πρώτο real time του PlayStation 3, στην E3 το Μάιο του 2005. Και από εκεί πέρα έφτασε μέχρι ακόμα να είναι και πρόεδρος του Sony Computer Entertainment Worldwide Studios. Ήταν μια, όταν η Sony το 2005 αποφάσισε να πάρει όλα τις τα studios στην ουσία και να δημιουργήσει κάτι ενιαίο, ένα νέο οργανισμό. Το οποίο ήταν και η τελευταία φορά που τα studio της Sony δούλευαν τόσο καλά κάτω από μια ενιαία ομπρέλα. Γιατί συνδυάζεται και τα στούντιο της Ευρώπης, της Αμερικής, αλλά και της Ιαπωνίας. Και ήταν υπεύθυνος ο Harrison για το Global Strategy. Έτσι, δηλαδή δεν έχει πολλές θέσεις ψηλότερα από αυτή. Τώρα εντάξει, μπορεί τα επόμενα χρόνια δεν έδειξαν τίποτα από το προηγούμενο ιστορικό του. Και φτάσαμε στο χαμό της Stadia. Που σε αυτό ευθύνεται φυσικά και η Google, έτσι.
Καλά, ναι, δεν το συζητάμε. εννοείται αυτό το πράγμα. Για την περίπτωση του Harrison λέμε για το πώς το χειρίστηκε. Ναι. Αλλά δεν αποφάσισε αυτός να πάει για φούντο το πράγμα, αυτό εξυπακούεται. Συνεχίζουμε τα ευχάριστα, αυτό θα κρατήσει πολύ. Το είπες και στην αρχή, Ηλία. Lego Pokémon. Και στην ουσία αυτή είναι η είδηση. Γιατί ανακοινώθηκε ότι παίζει πολυετή συμφωνία συνεργασίας μεταξύ LEGO και The Pokémon Company. Δημιουργείται προφανέστατα ένα ενιαίο branding, το οποίο λέγεται LEGO Pokémon. Και τα πρώτα προϊόντα θα αρχίσουν να εμφανίζονται το 2026. Τώρα πόσα χρόνια υποτίθεται ότι κρατάει αυτή η συμφωνία δεν είναι σαφές. Αλλά ναι, καταλαβαίνετε. Τι άλλο.
Πραγματικά δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει αυτό το πράγμα, αλλά ήδη σκέφτομαι έναν κόσμο ο οποίος είναι φυσικά από Lego και έχει να κάνει με τα Pokémon και έχει το σχεδιασμό του Minecraft, παραδείγματος χάρη. Που ψάχνεις, δημιουργείς, κάνεις capture, παίζεις με άλλους, πραγματικά έχει όλα αυτά σε Lego.
Έτσι το πήγε στο game. Εγώ πιστεύω ότι θα μείνουν στο physical. Διότι αν περιμένεις να ανοίξει μια μέρα το Lego Fortnite και να έχει κάποιο crossover με Pokémon, θα το κάνω λίγο χλωμό.
Ναι, αλλά σου λέω, αυτό που βλέπω στο μέλλον ποιο είναι. Και πραγματικά νομίζω ότι θα χάσω τη μεγάλη ευκαιρία εάν δεν πάνε εκεί, εάν δεν πάνε στο video game. Μπορεί η Nintendo να θέλει να κατακτήσει τον κόσμο, μα δεν το ξέρεις. Μπορεί να θέλει να πάει σε άλλο επίπεδο. Μπορεί να θέλει να πάει Fortnite επίπεδο, Minecraft, Pokémon.
Ναι. Συνεχίζει, ναι. Αυτά. Λοιπόν, πάμε λίγο στα τη Sony, γιατί υπήρξε μια κάποια κινητικότητα εκεί πέρα. Από ποια άποψη? Πρώτον, ανακοινώθηκε μια συνεργασία με την People Can Fly. Είναι λίγο περίεργη αυτή η ανακοίνωση, διότι δεν είναι ναι, γεια σας, θα συνεργαστούμε με την People Can Fly και θα φτιάξουμε ένα παιχνίδι. Είναι θα συνεργαστούμε με την People Can Fly και θα φτιάξουμε ένα game prototype που βασίζεται σε ιδιοκτησία της Sony. Και βλέπουμε. Είναι κάπως έτσι. Αυτό δεν είναι, εντάξει, δεν είναι ακριβώς περίεργο για την People Can Fly, διότι έχει δουλέψει και συνεχίζει και δουλεύει ως support studio. Είναι support studio και στο τέτοιο, και στο καινούριο το Gears of War, το E-Day. Είναι σε διάφορες μπάντες. Αλλά μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι ανακοινώθηκε ότι, εντάξει, ο στόχος είναι ένα prototype. Εντάξει, φαντάζομαι το ανακοίνωσε η People Can Fly επειδή τέλος πάντων θέλει να πουλήσει κάπως την εργασία, γιατί δεν είναι ότι έκανε τον κόπο η Sony να πει κοιτάξτε τι κάνουμε. Η People Can Fly πετάχτηκε. Αλλά δεν θυμάμαι άλλη φορά να σπρώχνει κάποιος τέτοιου είδους κονέ. Αλλά βέβαια είναι και λίγο στα ζόρια η People Can Fly. Τι θα κάνουν και αυτοί. Project Delta λέει, θα λέγεται το πράγμα, το ναι. Prototype. Και θα δούμε. Ξέρω εγώ.
Μάλιστα. Τι είναι αυτό, είναι καινούργια business αυτό τη Sony. Είναι καινούργιος τρόπος να κάνει business για να δει πώς θα πάει ένα παιχνίδι, αν έχει νόημα να το χρηματοδοτήσει ή όχι.
Δεν ξέρω. Ίσως να θέλει το prototyping να το κάνει κάποιος άλλος επειδή η εσωτερική ομάδα είναι απασχολημένη με κάτι άλλο και να το εξερευνήσουν κάπως έτσι. Γιατί δεν νομίζω, μου φαίνεται, ξέρω εγώ, να δώσει μετά το OK στην People Can Fly, πες ότι είναι ευχαριστημένη με το prototype, να το κάνει όλο η People Can Fly. Δεν το κάνουν συνήθως.
Δύσκολο το βλέπω, αλλά μπορεί να είναι ένας νέος τρόπος να ξέρεις να μειώσει το κόστος ή το ρίσκο, ας πούμε, το ρίσκο μπορεί να έχει η ανάπτυξη ενός νέου IP. Δηλαδή κάνει το prototype κάποιος άλλος, τους δίνει το support. Και μετά βλέπεις, okay, έχει νόημα το δίνεις στις ομάδες ιστορικές και βλέπεις αν έχει νόημα να προχωρήσει ή όχι.
Μπορεί να θέλει να κάνουν prototyping για το The Last of Us Part 3. Λέω.
Ναι, μπορεί να χρειάζεται prototyping για το Last of Us Part 3. Το οποίο δεν θα γίνει ποτέ. Γιατί και κάνουν Last of Us Part 3. Τέρμα η Sony. Για μένα. Τέρμα. Τέλος. The end.
Δεν τον λύγησε το Lego Horizon, θα τον λύγησε το The Last of Us Part 3.
Λύγησα. Last of Us Part 3. Δεν αντέχω άλλο, μιζεριά. Δεν αντέχω. Το 2 ήταν το αποκορύφωμα, το κλείσαμε όλα καλά. Τέλος.
Δεν αντέχω άλλο, μιζέρια, και μετά έχουμε να ασχοληθούμε με Silent Hill. Μπράβο, Ηλία. Τι άλλο έγινε στη Sony? Έστησε και ένα νέο στούντιο. Έγινε και αυτό. Το στούντιο λέγεται Dark Outlaw Games. Επικεφαλής είναι ο Jason Plantel. Ο Jason Plantel έχει φάει το Call of Duty με το κουτάλι. Και προέκυψε, δεν έγινε ανακοίνωση από την εταιρεία. Απλά βγήκε ο Plantel στο podcast του Gertzman και το είπε. You know what? Έτσι και έτσι. Με τι ασχολείστε? Με κάτι. Ψάχνουμε τώρα, λέει, εδώ να δέσει η ομάδα και να κάνουμε κανένα prototype και τα λοιπά. Ποιος ξέρει, οτιδήποτε. Αλλά τεχνικός είναι ομάδα Sony. Είναι στούντιο Sony. Αυτό.
Είναι μια ακόμα προσπάθεια να βγάλουν αυτό το πολυπόθητο FPS που ήταν εκεί στο Halo.
Φαντάζεσαι να έχουν αυτόν τον καημό ακόμη?
Αυτόν τον καημό μπορεί να έχουν ακόμα. Ποιος ξέρει.
Ή να είναι ακόμα χειρότερο και να πάνε να προσπαθήσουν να βγάλουν κάτι ανάλογο το Call of Duty. Φαντάζεσαι.
Δεν ξέρω πραγματικά. Η Sony δεν ξέρω τι κάνει. Γιατί να θυμίσω ότι η Bungie είναι ήδη στη Sony. Αν το έχετε ξεχάσει δηλαδή. Αλλά προφανώς είναι απασχολημένη. αυτή τη στιγμή. Οπότε καλύτερα να βγάλουμε ένα νέο στούντιο, να βγάλει μια κόντρα στο Call of Duty.
Πραγματικά ελπίζω να μην είναι κάτι τόσο πασέ. Να προσέγγιση. Αλήθεια. Τι να πω. Και επίσης, όπως προλόγησες, έχουμε 20 χρόνια από τον God of War. Τώρα υποτίθεται ότι τα γιορτάζουμε με νέα armor sets στα δύο τελευταία παιχνίδια. Εντάξει, είναι τόσο συναρπαστικό όσο ακούγεται. Μπράβο. Είναι the Dark Odyssey Collection. Τώρα βέβαια έχουμε την Οδύσσια, αλλά είμαστε στη Σκανδιναβία. Δεν πειράζει. Κομμάτια να γίνει. Καλή καρδιά. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι τα 20 χρόνια God of War.
20 χρόνια God of War.
Κατάφερε και αυτό να γίνει 20.
Συνολικά έχουμε 8 τίτλους God of War μέχρι σήμερα. Έτσι ξεκίνησε το 2005 στο PlayStation 2. Πωλήσεις κοντά στα 4,6. Μετά έχουμε 2007 God of War 2. Επίσης στο PlayStation 2. Πωλήσεις περίπου 4,2. Σε εκατομμύρια είναι αυτά, έτσι. Δεν είναι τεμάχια. Μετά έχουμε στο PSP το 2008 το Chains of Olympus, το οποίο πούλησε πολύ καλά για τίτλο του PSP τότε, 3,2.
Ήταν χαριτωμένο, το είχα παίξει αυτό.
Και ήταν χαριτωμένο, ναι. Μετά έχουμε το God of War 3, το οποίο είναι το πρώτο που μπαίνει στο PlayStation 3. Πολύ καλές πωλήσεις για την εποχή φυσικά. 7,6 εκατομμύρια. Και μετά έχουμε το Ghost of Sparta, το οποίο έχει βγει στο PlayStation Portable και εκεί έχουμε μια πτώση στα 1,2, αλλά προφανώς και το PSP δεν ήταν στα καλύτερά του εκείνη την εποχή. Μετά έχουμε το Ascension το 2013.
Που έκανε τη δοκιμή, ήμασταν στο mood εκεί πέρα. Πρέπει να έχουμε και multiplayer, ε.
Ναι. Είναι η στιγμή που αποφασίζουν ότι πού θα πάμε τη σειρά στην ουσία. Αυτό είναι το πρώτο τους μεγάλο και τους θορύβει σε κακή πορεία του PSP, αλλά και τότε δεν είχε άνοδο τότε η σειρά και είπαν πρέπει να βάλουμε κάτι καινούριο. Ήταν φυσικά και η εποχή του multiplayer τότε. Και βγάλανε όντως το παιχνίδι με multiplayer, το οποίο ήταν πρωτιά, η οποία δεν ξαναεπέστρεψε στη σειρά. Και μετά έχουμε τον God of War για το PlayStation 4 το 2008.
Όχι, 2018,
συγγνώμη, το οποίο έχει φτάσει περίπου τα 22 εκατομμύρια, 23 μαζί με τις πωλήσεις του PC. Και το 22 έχουμε το Ragnarok, το οποίο είναι και αυτό κοντά στα 15 εκατομμύρια, πιο κάτω πωλήσεις συνδυαστικά. Τα τελευταία επίσημα νούμερα για το Ragnarok είναι σχεδόν 16 εκατομμύρια. Τελευταία μέτρηση ήταν τέλη του 2023 που έχουμε. Κοίτα να δεις, είναι... Τι σου μένει περισσότερο από αυτή τη σειρά, μάλλον, μέχρι σήμερα?
Λοιπόν, κάτσε να πετάξω μερικά σκόρπια. Πρώτον, θυμάμαι ακόμη το ερωτηματικό πάνω από το κεφάλι μου όταν έβγαινε το God of War το 2005, μήνες πριν λασαριστεί το... Ναι, μήνες νομίζω ήταν. Καλά, όχι για την Ευρώπη, δεν μας καθυστήρισε λίγο. Ήταν τέλος πάντων, ερχόταν το PS3. Και λες τώρα τι παιχνίδι πήγανε και βγάλανε οι άλλοι στο τελείωμα, ας πούμε, για την όλη φάση. Και μετά βγάλανε και το God of War 2. Και λες, παιδιά, τι, ξέρω εγώ, okay. Και το... Και για την εποχή του και το ένα, αλλά περισσότερο το God of War 2 έκανε και φοβερή εντύπωση σε τεχνικό επίπεδο, ρε παιδί μου.
Ναι, αυτό ήταν το πιο το μπαμ κομμάτι.
Ναι, ναι.
Που χτύπαγε τον παίχτη, έτσι.
Αλλά όταν ήρθε η ώρα για το God of War 3 στο PS3 και η πρώτη σκηνή στο άνοιγμα είναι η μάχη με τον 100 χειρά, εγώ εκεί έχω μείνει. Δηλαδή, mentally εκεί είμαι για πάντα στο God of War. Είχα φρικάρει με εκείνο το άνοιγμα. Το θεωρούσα τρέλα, παράνοια. Και γενικά να σου πω, συμπαθώ εκείνη την εποχή του God of War που ήταν πιο κάφρικη. Όχι ότι δεν μ' αρέσανε, ας πούμε, ή ότι ήταν ζαβά παιχνίδια τα νεότερα τώρα. Αλλά δεν Δηλαδή, από τα νεότερα, αυτό που μπορώ να πω ότι κατά μία με άγγιξε περισσότερο ήταν το θράσος του μονοκάμερου στο πρώτο God of War από τα καινούρια. Οκ. Γιατί άμα πάω να θυμηθώ το γράψιμο στο Ragnarok, θα αυτοπυρποληθώ.
Ναι, όχι. Ήταν σχετικά κακό. Κακό, εντάξει, εξαρτάται. Είναι από αυτό το γράψιμο της Sony, το οποίο έχει να κάνει περισσότερο με το είσαι 17-18 χρονών και πορώνεσαι με το father figure, ας πούμε, και τα λοιπά. Ναι, οκ. Okay. Αλλά δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο βάθος, όπως άφησε να εννοηθεί στο πρώτο God of War. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα σειρά και μάλιστα είναι και σειρά σήμα κατά τεθέν για την κινηματογραφικότητα που επεδίωκε η Sony από το πρώτο PlayStation, έτσι, που ήταν και το κομμάτι που τράβηξε τους περισσότερους gamers. Δηλαδή το adult cinematic gameplay. Και φυσικά θυμόμαστε ότι μπορούσε να κάνει σεξ με διάφορες γυναίκες και είχε mini games στο πρώτο God of War. Και τώρα φυσικά φαίνονται χαζά αυτά, αλλά για εκείνη την εποχή ήταν μέρος της κινηματογραφικότητας της Sony αυτό. Φυσικά είναι μία από τις σειρές που παραμένει από τις πιο καλά σκηνοθετημένες σειρές όσον αφορά στα action pieces. Δεν υπάρχουν πολλές σειρές που είναι καλύτερες σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό που είναι αστείο λίγο είναι ότι πώς το νέο God of War δημιούργησε μία άποψη ότι πάντα νοιαζόμασταν για την ιστορία του God of War. Γιατί ήταν σημαντική ιστορία τον God of War.
Συνοδευόμενα και για τα mini games.
Αυτό το retconning, ας πούμε, που γίνεται για το ταξίδι του κράτους που πηγαίνει και δολοφονεί τους πάντες και τα πάντα από θέμα εκδίκηση. Ήταν ένα κλασικό revenge tale, ας πούμε, δεν είχε τίποτα ιδιαίτερο πάνω σε αυτό. Αλλά το θέαμα γενικά ήταν κάτι το οποίο συνδέθηκε εντελώς με την εικόνα της Sony.
Έχει πλάκα που η δεύτερη εποχή του God of War είναι, λες και παρατηρούμε σε πραγματικό χρόνο τον εκχριστιανισμό του franchise από άποψη ευαισθησίας, ξέρω εγώ, και τέτοια. Και καταφέρνουμε να παρατηρήσουμε τον εκχριστιανισμό του franchise σε σκανδιναβικό περιβάλλον πριν τον εκχριστιανισμό των Σκανδιναβών. είναι όλο έτσι λίγο μαγικό. Και να σου πω την αλήθεια, πλέον αυτή η τάση στα μεγάλα franchises με ενοχλεί. Ακόμα και να γίνεται καλά, με ενοχλεί. Με ενοχλεί η τάση, βασικά. Τέλος πάντων, αυτό αγγίζει και παραπέρα, που θα πούμε για το Assassin's. Το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ σε διάφορες περιπτώσεις. Το λέγαμε και για το Starfield. Ξέρω εγώ, το λέγαμε. Δεν θυμάμαι αν το είπαμε για το Avowed, αλλά θα μπορούσαμε να το πούμε για το Avowed. Μπορούμε να το πούμε για 1000 παιχνίδια. Είναι εύκολο. Έρχεται το τέλος του κόσμου, σφάζονται όλοι μεταξύ τους, παίζουν τέτοιο, κυλάνε τα αίματα στους δρόμους, ξέρω εγώ, παίρνουν χρώματα ποτάμια, αλλά όλοι είναι πολύ ευγενικοί.
Ποτάμια. Ποιητικός ο μάνας σήμερα, παίρνουν χρώματα ποτάμια.
Αλλά όλοι είναι πολύ ευγενικοί, δεν χρησιμοποιούν βρισχές.
Όχι.
Και όλοι είναι πάντα παρεξηγημένοι και με δύο κουβέντες τους φαίνει στα συγκαλά τους και γίνονται καλοί.
Ναι, ναι. Είναι καθώς πρέπει δολοφόνοι. Αυτό είναι. Που με δύο καλές κουβέντες από τον ήρωα του παιχνιδιού σε ακολουθούν για πάντα και αλλάζουν την κοσμοθεωρία τους. Όπως είναι παραδείγματος χάρη και τον Baldur's Gate το 3. Είναι χαρακτήρες οι οποίοι είναι paper thin στην ουσία. Και έχουν ένα τεχνητό βάθος επειδή αντιδρούν σε αυτά που λέει ο παίκτης, κάτι που έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ μετά το Witcher 3, αλλά όχι μάλλον σε μαζικό επίπεδο. Βέβαια, δεν ζητάς από τον God of War, παραδείγματος χάρη, τέτοιο βάθος όσο ένα κλασικό RPG, έτσι. Οπότε νομίζω ότι εν τέλει το πρώτο God of War, το οποίο το θεωρώ σχετικά υπερεκτιμημένο.
Από τα καινούργια λες ή από τα παλιότερα?
Τα καινούργια, συγγνώμη, τα τελευταία. Το δεύτερο ήταν ένα παιχνίδι το οποίο οριακά έφτανε το 7. Το πρώτο God of War ήταν για μένα 8. Θα μπορούσε ίσως να πάει και 9, εάν κάποιος εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από το όλο πακέτο.
Νομίζω 8 το είχα βάλει. Τώρα στο... Ναι, νομίζω, ναι.
Ναι.
Και με κράζανε, κλασικά.
Ναι, προφανώς. Τα δύο σημαντικά πράγματα που πρέπει να πούμε για επίσης για τη σειρά Μάνο είναι ότι το God of War το 2, που κυκλοφόρησε το 2007, ήταν το πρώτο παιχνίδι στο οποίο ο David Jaffe, ο director του πρώτου παιχνιδιού, είχε φύγει. Ο Jaffe έφυγε κατευθείαν μετά το τέλος του πρώτου God of War και έγινε στην ουσία creative director του God of War 2. Αλλά τη θέση του σκηνοθέτη, του director στο God of War 2, ανέλαβε ο αγαπητός Cory Barlog. Και ο Cory Barlog συνέχισε από τότε το ίδιο μοτίβο, αλλά πάντα είχε στο νου του κάτι το οποίο ήθελε να αλλάξει. Υπάρχει μάλιστα ένα μήνυμα στο God of War 2, κρυφό μήνυμα στο παιχνίδι, το οποίο αναφέρει την ένωση, ας πούμε, ή τη σχέση του κράτους με τους σκανδιναβικούς θεούς. Και αυτό είδαμε φυσικά να γίνεται πραγματικότητα με το 2018. Οπότε, ναι, μεν ο Τζάφε είναι ο δημιουργός, αλλά ο Balrog, νομίζω, είναι αυτός που επηρέασε περισσότερο τη σειρά από οποιονδήποτε άλλο. Και γι' αυτό ιστορικά η Sony του έδωσε το OK να αλλάξει εντελώς το στυλ του God of War.
Με το ζόρι, βέβαια. Με το ζόρι.
Ναι. Προσπάθησε πάρα πολύ. Αλλά αν δεν ήταν αυτός ο οποίος ξεκίνησε από το 2 στην ουσία και έφερε και σκηνοθετικά έφερε το παιχνίδι σε υψηλό επίπεδο, δοκίμασε multiplayer, είχε ακόμα επιτυχία και σε φορητά, ήταν αυτό το κομμάτι που σίγουρα όθησε τη Sony και είπε: κοίτα να δεις, OK, θα σε εμπιστευτώ να κάνεις αυτή την αλλαγή. Ορίμασε στην ουσία. Ο Balrog μαζί με τη σειρά είναι μία από τις εξαιρέσεις γενικά στη βιομηχανία των video games για το πώς μία σειρά εξελίσσεται. Έτσι. Δεν βλέπεις δηλαδή σε βάθος χρόνου μία σειρά να αλλάζει τόσο πολύ. Ακόμα και το Assassin's Creed που είναι μία άλλη αντίστοιχη μεγάλου επίπεδου σειρά που έκανε reboot στην ουσία, soft reboot με το Origins, δεν έφερε τις αλλαγές που έφερε τον God of War σε σχέση με το προηγούμενο. Το God of War δηλαδή, το πώς πλησίαζε την ιστορία του και το σενάριο του και το τι ήθελε να πει, που είναι καθαρά ένα προσωπικό παραμύθι, ας πούμε, που αντλεί από τη ζωή του Balrog και του δίνει, ας πούμε, τη βαρύτητα που έχει, μέχρι το μονοκάμερο δεν τα κάνεις αυτά τα πράγματα εύκολα.
Καλά, ναι.
Σήμερα. Έτσι, μετά από τόσο καιρό και κάτι το οποίο όλος ο κόσμος περιμένει. Είναι πραγματικά, γι' αυτό θεωρώ ίσως το God of War 2 και το God of War του 2018 τα δύο πιο σημαντικά παιχνίδια, ας πούμε, στη σειρά, και είναι πλέον φυσικά με αυτή την αλλαγή ένα από τα πιο σημαντικά IP της Sony. Και δεν ξέρω, μάλλον πει συγγνώμη σου και αυτό, πιστεύεις ότι αν η Sony αποφάσισε ότι θα μείνει στο ίδιο επίπεδο, θα είχε καταφέρει αυτή την επιτυχία?
Τι εννοείς να μείνει στο ίδιο επίπεδο?
Αυτό το είδος της άμυαλης δράσης, σενάριο το οποίο είναι χαμηλού επίπεδου, είναι πασέ, είναι απλά για να περάσουμε την ώρα, και απλά το φόρτωνε με ακόμα περισσότερο θέαμα φυσικά λόγω της νέας δύναμης του hardware και τα λοιπά, θα είχε αυτή την πέραση στο παιχνίδι ή έγινε αυτή η μεγάλη επιτυχία, γιατί είναι μεγάλη επιτυχία τα νέα God of War, επειδή έκανε ο Balrog αυτή την αλλαγή? Γιατί αυτό έχει σημασία ιστορικά, να το θέσουμε το τι έγινε σε αυτό το κομμάτι.
Κοίτα, μια πιθανή απάντηση είναι το Space Marine. Υπάρχει, δηλαδή μπορείς να πετύχεις έτσι και θα μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε σκηνοθετικά, να κάνει τα ίδια πειράματα και τέτοια, αλλά να το κρατήσει, να το διατηρήσει βάναυσο. Έτσι και αλλιώς οι μυθολογίες στις οποίες βασίζεται και στη μία εποχή και στην άλλη εποχή δεν είναι χαριτωμένες μυθολογίες. Είναι βαρβατήλα. Δεν θα του έλεγε κανένας ότι είναι out of character, ας πούμε, το πράγμα.
Θα ήταν, πιστεύεις, 23 εκατομμύρια επιτυχία, όμως.
Γιατί έπιασε τα 23 εκατομμύρια το God of War του 2018 επειδή συγκλονίστηκαν όλοι με το ότι δεν είναι το ίδιο κάφρικο.
Νομίζω ότι αυτό έχει παίξει ρόλο, μάλλον. Όχι απαραίτητα με ότι δεν είναι κάφρικο, αλλά περισσότερο με την ιδέα ότι είναι έτοιμο να πει μια ιστορία, ορίμασε, είναι ένα προσωπικό ταξίδι και είναι έτοιμο να πει μια ιστορία και να αλλάξει τον κράτος στην ουσία. Να του δώσει ένα άλλο επίπεδο, και αυτό νομίζω άγγιξε τον κόσμο το 2018.
Στο επίπεδο το επικοινωνιακό, ναι, γιατί σου δημιουργεί ένα ερωτηματικό, ένα ενδιαφέρον να δεις πώς θα το κάνουν, ρε παιδί μου. Αλλά είχαν περάσει 5 χρόνια από το Ascension, το οποίο ήταν από την εποχή του PS3, ήταν το ξενέρωτο. Οπότε πρώτα απ' όλα γουστάρανε την επαναφορά τη σειρά, ρε παιδί μου. Έτσι. Του τάζει αλλαγή, όποια και είναι αυτή. Οπότε δημιουργούνται κάποιε ελπίδε. Έχει το τεχνικό τη υπόθεση, λε και τι τσαχπινιέ εκεί με τα μονοκάμερα κτλ. Αυτό ειδικά το μονοκάμερο, εγώ δεν το λέω ποτέ υποτιμητικά. Θεωρώ ότι αυτό που έκανε ήταν πολύ δύσκολο.
Πολύ δύσκολο.
Ειδικά για παιχνίδι και το έκανε καλά. Αυτό εξακολουθεί και με εντυπωσιάζει. Δεν τίθεται θέμα. Πώς είναι, ρε παιδί μου, πώς βγαίνει τώρα, πώς αυτόματα ενθουσιάστηκαν όλοι. Ο Remaster του Silent Hill 2, γιατί το Silent Hill 2 είναι θρηλυκό. Ο επανέρχεται το God of War. Δεν νομίζω ότι υπάρχει συγκλονιστικό βάθος σκέψης τώρα από πίσω. Άντε να πεις για τη στροφή τουλάχιστον στο σύστημα μάχης που ήρθε, πώς να σου πω, ήρθε να πατήσει λίγο, ξέφυγε από το πιο action-action. Και πήγε με βαριά καρδιά προς Action RPG, που υποτίθεται ότι αυτή είναι μια προσαρμογή προβλεπέ για τις μέρες μας. Γιατί σχεδόν τα πάντα γίνονται περίπου Action RPG. Δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται με ένα τόσο ξεκάθαρο, ρε παιδί μου, ότι καλά αυτή η στροφή ήταν που οδήγησε αυτές τις πωλήσεις.
Δεν ξέρω, για μένα απλά ψάχνω να το βρω ακριβώς γιατί προφανώς η σειρά έκανε reboot και δεν ήταν soft reboot, ήταν full reboot. Και μπορεί να λένε όλοι, ω, τι ωραία, κοίτα να δεις, θα φέρουμε ξανά το Final Fantasy 7, θα πουλήσει τρελά και πουλήσε χάλια. Όλοι το αγαπάνε, όλοι είναι τρελοί με αυτό, ω, και τα λοιπά, είναι χαμός. Κάτι δηλαδή δεν άγγιξε και συνήθως...
Ναι, αλλά το παράδειγμα του Final Fantasy είναι μυστήριο όμως, διότι από τότε μέχρι σήμερα έχει κάνει πολλά στραβοπατήματα το franchise και τα χρεώνεται αυτά τώρα.
Ναι, ισχύει. Δεν είναι καθαρή στροφή, σίγουρα. Αλλά... Αν το κοιτάξεις, ας πούμε, σαν κομμάτια, δεν είναι τα γραφικά, οι χαρακτήρες ή ο κόσμος που ενόχλησε περισσότερο. Κάτι δεν άγγιξε με την ιστορία. Γιατί η ιστορία του Final Fantasy τότε, αν τη μεταφέρεις ακριβώς όπως είναι σήμερα, χωρίς να κάνεις απαραίτητες αλλαγές για να ταιριάξεις με το πώς το κοινό σου είναι σήμερα, δεν έχει το διαντίκτυπο και δεν είχε το διαντίκτυπο. Πολλά κομμάτια της ιστορίας του... Τον remake είναι χαζομάρες σήμερα. Αλλά αυτά μεταφέρθηκαν ατόφια φυσικά γιατί είναι Ιάπωνες. Okay. Οπότε και τώρα πληρώνουν το κόστος σε αυτό. Και αυτό αναρωτιέμαι με τον God of War περισσότερο. Μήπως αυτό που πραγματικά έφερε το μεγάλο boost για να γίνει η σειρά αυτή που είναι σήμερα ξανά ήταν ότι άλλαξε την προσέγγιση του όσον αφορά το storytelling.
Να σου πω, καλά θυμάμαι ότι έχει παίξει εκεί ένας περίπου καημός για ένα φημολογούμενο remake του πρώτου God of War. Να λέμε του πρώτου, εννοούμε του πρώτου πρώτου. Ή το έχω φανταστεί, το έχω δει όνειρο αυτό, δεν ξέρω.
Δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια, από τον άλλο. Σίγουρα υπάρχουν φήμες, αλλά δεν ξέρω αν ήταν τα τελευταία χρόνια γενικά ή πριν από αυτές. Οπότε. Για να επιστρέψουμε στα τελευταία παιχνίδια, νομίζω είναι κάτι το οποίο μου δίνει μια περισσότερο λογική εξήγηση για το ότι έκαναν αυτή τη στροφή. Και το God of War το 2018 είχε πάρα πολλά ρίσκα. Έτσι. Δηλαδή νομίζω ότι δεν θυμάμαι παιχνίδι τη Sony σε αυτό το επίπεδο των IP που να έχει περισσότερα ρίσκα. Και είχε το μονοκάμερο, το οποίο φυσικά μειώνει τη δράση, ας πούμε, το spectacle που έχει, κάτι πολύ συγκεκριμένο και πας από το ένα σημείο στο άλλο. Είχε την αλλαγή του ρυθμού της μάχης, το πώς αντιδράει ο κράτος, το πώς είναι το σύστημα μάχης στην ουσία. Είχε ένα παιδάκι να τρέχει από πίσω του και ναι, ήταν κλασικό action adventure της Sony, δεν είχε μεγάλες διαφορές από την φόρμουλα, αλλά το ότι βάλανε αυτό στον God of War ήταν γενικά για μένα πολύ μεγάλη στροφή στο franchise. Αντίστοιχη, θα πω και το κλείνω εδώ, ενώ είναι και λίγο αστείο, αλλά έχει βαρύτητα λιγάκι, είναι ότι είναι σαν να πει η Square Enix τώρα, το επόμενο Final Fantasy 17 θα το κάνουμε σαν το Cyberpunk. Τόση μεγάλη στροφή πιστεύω ήταν το 2018 κάτω.
Και δεν το κάνουν racing.
Από το πρώτο. Θα έχει και racing μέσα με τσόκοπος. Θα έχει και racing με τσόκοπος. Λοιπόν, okay, να είναι καλά και να σου πω, ξέρουμε ότι ο Badrock φτιάχνει ένα νέο IP. Θεός φυλάξει τι θα γίνει με αυτό, θα γίνει χαμός. Τι θέλεις τώρα να πάει η σειρά? Θες να μείνεις στο σημείο που είναι? Θες να αλλάξει χαρακτήρα. Γιατί δεν αλλάζει το βασικό χαρακτήρα μόνο. Τον είδαμε τον Κράτος. Έχουμε 10 παιχνίδια με Κράτος.
Γιατί είναι το IP και ταυτόχρονα τον Ατρέα δεν το. Ενώ, πώς να σου πω, υπάρχει κάποια εξέλιξη στον Ατρέα από το ένα παιχνίδι στο άλλο και στη διάρκεια του καθενός, δεν είναι ακόμα χτισμένο στο level που μπορείς απλά να τον πετάξεις κάπου και να πετύχεις το ανάλογο ύφος, έτσι, στο πούμε. Δεν είναι.
Δεν είναι. Αλλά να ξέρετε, όπως δεν θέλει να ακούσει spoiler για το επόμενο God of War, να πάει 2 λεπτά πιο κάτω στο pod αυτή τη στιγμή. Στο επόμενο God of War ή στο μεθεπόμενο, ο Ατρέας θα σκοτώσει το κράτος. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Είναι κλασικό μονοπάτι storytelling αυτό για να αναδυθεί ένας νέος χαρακτήρας που θα πάει το franchise πιο πέρα. Να το ξέρετε. Spoiler τέλος.
Alrighty. Λοιπόν.
Alrighty.
Πάμε έτσι να ρίξουμε λίγο ρυθμό και μετά να ανεβάσουμε πάλι. Όλα καλά, παιδιά, στην αγορά του VR. Ο κλάδος έπεσε κατά 12% του 2024. Καλά είμαστε. Εξακολουθεί και οργώνει το Quest. Εντάξει, δεν το συζητάμε από άψη ποσοστών. Αλλά, ναι, πιάσε λέει, το 77% των κομματιών που έφυγαν. Δηλαδή, δεν το συζητάμε. Εντάξει. Και στην περίπτωση του τελευταίου τριμήνου που είχαν το λαντσάρισμα εκεί του Quest 3S, μέσα σε αυτό το τρίμηνο δηλαδή, το ποσοστό που έπιασε ήταν 84%. Οκ. Okay. Τώρα ελπίζουν σε βελτίωση του χώρου, αλλά στην ουσία ελπίζουν σε βελτίωση με ταυτόχρονη αλλαγή του τι είναι ο χώρος, γιατί θα αρχίσουν να συμπεριλαμβάνουν smart glasses και AR και τα λοιπά. Οπότε δεν θα μετράμε ακριβώς το ίδιο πράγμα προχωρώντας. Αλλά δεν το θέλει. Μέχρι στιγμής δεν το θέλει το VR, παιδιά. Δεν το θέλει. Δεν το θέλει να κάνει. Όλο είμαστε λίγο πριν το μπαμ και μονίμως καταφέρνουμε το πιφ μέχρι εκεί.
Θα μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, αλλά να σου πω γιατί το μηχάνημα της Meta είναι η κορυφή αυτή τη στιγμή. Τι πιστεύεις είναι αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει?
Κοίτα, το ζήτημα είναι το οικοσύστημα που έχει στήσει. Δηλαδή, σε πρώτη φάση είναι η τιμολόγηση, εντάξει, okay, είναι από τα προσιτά, ρε παιδί μου. Επίσης είναι standalone, σε αντίθεση με άλλα headsets, στο χώρο του λεγόμενου PCVR, όπως στην περίπτωση που λέμε, συνήθως εννοούμε SteamVR σε αυτή την περίπτωση. Και χρηματοδοτεί παραγωγές και χρηματοδοτεί και καλές παραγωγές. Δηλαδή, το Batman, δεν θυμάμαι, Arkham Something του περασμένου έτους, ήταν πολύ καλό παιχνίδι.
Ναι.
Μεταξύ άλλων, ας πούμε. Έχει αγοράσει ομάδες και κάνουν δουλειές και τα λοιπά. Καλά, τώρα που και που κλείνει και καμία. Είναι και της μόδας. Okay. Αλλά στην ουσία έχει κάνει το Quest να είναι gaming platform. Τώρα υπάρχουν ανησυχίες για το Quest από την πλευρά των developers, επειδή την έχει πιάσει η πρεμούρα να δώσει προτεραιότητα σε Horizon και Free to Play. Που τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Ναι. Μας τρώνε τα εταιρικά. Οπότε δεν είναι. Και βάλει ότι είναι, πώς να σου πω, όλη η κατηγορία στη σύγχρονη εκδοχή της ξεκίνησε στο πείσμα της Oculus τότε, που την αγόρασε η Meta και συνεχίζει. Δεν υπάρχει άλλος να έχει την επιρροή που έχει η Meta έτσι κι αλλιώς. Και το έχει κάψει τόσα λεφτά. Δηλαδή θα έπρεπε τουλάχιστον να έχει πετύχει αυτό. Αυτό έχει πετύχει. Έχει τη μεγαλύτερη επιρροή, ξεκάθαρα. Αλλά αν αληθεύει η στροφή που προσπαθούν να κάνουν εσωτερικά, δεν ξέρω που θα μας βγάλει.
Ακόμα δεν έχω καταλάβει εγώ μάλλον αν το VR θα πιάσει επειδή προσφέρει παιχνίδια τα οποία θέλει ο κόσμος ή αν θα πιάσει επειδή μπορεί να προσφέρει εμπειρίες που θέλει ο κόσμος.
Κοίτα, ο μαρκετίστας θα σου πει τα παιχνίδια που θέλει ο κόσμος είναι εμπειρίες που θέλει ο κόσμος. Δεν είναι εμπειρία το παιχνίδι. Οπότε δεν ξέρω τι διαχωρισμό έχει σκεφτεί.
Ο διαχωρισμός που έχω σκεφτεί είναι ότι εάν μου δώσεις κάποιο ταξίδι σε μια άλλη χώρα, εάν μου δώσεις κάποια εμπειρία να επισκεφθώ ένα μουσείο, ας πούμε. Αν με πας, ας πούμε, να δω κάποια θαύματα, ας πούμε, του πλανήτη.
Άρα εννοείς τα εκτός gaming.
Αυτό θεωρώ ως εμπειρία. Το gaming, επειδή ανέκαθεν έχω θεωρήσει ότι είναι στο VR είναι πολύ περιορισμένο στο τι μπορείς να. Σε τι παιχνίδια μπορείς να σχεδιάσεις. Ναι, μεν είναι φοβερό για πιτσιρικάδες, αλλά ένας season gamer, ο οποίος ας το πούμε ότι έχει κάποιο εισόδημα για να παίξει παιχνίδια και κάποιο χρόνο, δεν υπάρχουν παιχνίδια που να είναι αρκετά πολύπλοκα ώστε να του κρατήσουν ενδιαφέρον και να πει ότι θα κάνω μια επένδυση στο Meta για να το κρατήσω. Και φυσικά ναι, πλέον δεν χρειαζόμαστε PC για να παίξουμε, το οποίο είναι ανεπανάληπτο ας πούμε, αλλά το να αγοράσει ένα Meta το οποίο έχει 512 GB χωρητικότητα, κοστίζει σου ένα PlayStation.
Ε, καλά, ναι, εντάξει. Αφού είναι σύστημα μόνο το...
Ναι, και το θέμα είναι ότι κατά πόσο αυτό μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, γενικότερα είναι απλό να το παίξεις με μια που έχεις στη Steam, παραδείγματος χάρη. Και δεν ξέρω. Νομίζω ότι ακριβώς επειδή τόσο καιρό με τόσες επιτυχίες είμαστε πάλι αβέβαιοι στο που θα πάει, νομίζω ότι μπορεί όντως η αγορά να είναι αυτή για τα VR.
Μπορεί, όντως, ναι.
Από τη στιγμή που η Sony βγήκε στην ουσία, αποφάσισε να μην υποστηρίξει το PSVR 2 όπως πιστεύουμε θα το κάνει στην αρχή της γενιάς. Θυμάσαι τότε τη λίστα με τους τίτλους που θα κυκλοφορήσουν, με τίτλους από το προηγούμενο PSVR που θα ήταν διαθέσιμοι. Δηλαδή λέγαμε, όχι, αυτή είναι φοβερή κίνηση.
Τι διαθέσιμοι, εγώ θυμάμαι, κάτσε, εγώ θυμάμαι τα παιχνίδια του πρώτου PSVR δεν παίζουν στο PSVR 2.
Όχι, όχι, ήταν εφήμες τότε. Δεν ήταν ότι θα γίνει. Και λέγαμε ότι, όπ, ναι, αν κάνει όλα αυτά και έχει αυτή τη λίστα με τα νέα παιχνίδια, πάει να πει ότι κάνει επένδυση και το VR μπορεί να γίνει μια βιώσιμη πλατφόρμα, η οποία θα είναι πολύ εύκολο να παίξεις μαζί της. Βέβαια, το πρόβλημα είναι ότι χρειάζεται μια κονσόλα PlayStation για αυτό. Οπότε, ξέρεις, πρέπει αυτά να είναι πακέτο στο κομμάτι αυτό. Και δεν ξέρω ούτε αυτό είναι η λύση. Δηλαδή, αν η πιο διάσημη κονσόλα σε πωλήσεις κιόλας και εμπορικά, ας πούμε, επιτυχημένη στο επίπεδο του hardcore gamer, δεν μπορεί να προωθήσει κάτι τέτοιο, τότε ο μόνος μπορεί να μας σώσει είναι η Nintendo. Πού το πήγα, πού το έφερα, πάλι στην Nintendo.
Τι να το κάνει το VR, Nintendo. Πες μου, τι να το κάνει το VR.
Να ευχαριστήσει εμένα.
Οκ, εντάξει. Fair.
Γιατί είναι καλό επιχείρημα.
Οκ. Καλά. Κάτσε, να φύγουμε. Να πάμε σε γειτονιές που δεν τις παλεύεις εύκολα. Λοιπόν.
Ναι.
Έπαιξε ένα Silent Hill Transmission εκεί πέρα. Και αποκαλύφθηκε πιο κανονικά το λεγόμενο Silent Hill F. Το ξέραμε ως project προηγουμένως, αλλά τώρα τέλος πάντων είδαμε trailer, ακούσαμε για το concept και τα λοιπά. Είχαν κάτι άμπαλους εκεί στην παρουσίαση και μιλούσαν. Ήταν ο Καμπότο, ήταν ο Γιαμαόκα. Λοιπόν, αυτός που γράφει το σενάριο, Ηλία, δουλεύει με παρατσούκλι. Είναι ο Ryukishi 07. Δεν είναι εδώ το χπάγια μου, έρχεται όμως.
Okay.
Δεν είναι μόνος του, είναι μέρος ενός group, τέλος πάντων, αλλά έχει βγει εδώ πέρα σε αυτή την περίπτωση μπροστάρης και είναι πιο γνωστός ως ο δημιουργός, δεν ξέρω αν το εξάκουστα, του Higurashi. Το εξάκουστα το Higurashi.
Όχι, δεν το έχω ακουστά το Higurashi.
Λοιπόν.
Και προφανώς καλά κάνω, δεν το έχω ακουστά.
Ναι, πολύ καλά κάνεις, Ηλία. Και καλά, το πρωτότυπο είναι Higurashi no Nakukoroni, εντάξει, που δυτικά το έχουν κάνει Higurashi When They Cry, που αυτό σημαίνει όντως το υπόλοιπο, αλλά έχουν κρατήσει το Higurashi ως όρο, ρε παιδί μου. Okay. Λοιπόν, είναι, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι το πιο, έτσι, αλλά αυτό όταν κάθισα και το είδα προετών, ήταν άρρωστο, Ηλία. Ήταν άρρωστο. Άρρωστο. Έπρεπε να το φανταστώ, διότι ο τίτλος πραγματικότητα λέει είναι όταν κλαίνε τα τζιτζίκια. Έπρεπε να το φανταστώ. Γιατί με τέτοιο τίτλο βλέπεις εκεί τα εικαστικά και λες, γιατί είναι πολύ χαρούμενες αυτές οι φάτσες. Είναι αρρώστια, Ηλία. Είναι αρρώστια. Και αυτός ο τύπος βγαίνει να γράψει το Silent Hill F. Και λέω, έτσι και τον έχουν αφήσει χυμαδιό, τον έχουμε πιει αβέρτα.
Εγώ πάντως στις φωτογραφίες τον βλέπω να χαμογελάει, δεν βλέπω κανένα πρόβλημα. Το When They Cry που βλέπω εγώ έχει, είναι πολύχρωμο, κλασικό άνιμε. Μάλιστα είναι σχεδιασμός αρκετά παλιός άνιμε style. Βλέπω κοριτσάκια, βλέπω χρώματα. Δεν ξέρω μάλλον ποιο είναι το πρόβλημα. θα το τιμήσω, θα το τιμήσω και θα δω περίπου 15 δευτερόλεπτα. Αυτά πιστεύω θα είναι αρκετά για να το κρίνω. Επίσης μπορούμε να πούμε κάτι.
Για πες.
Ότι δεν υπάρχει κορυφαιότερο όνομα στην ιστορία των developers οποιοδήποτε επίπεδο των video games από το Akira Yamaoka. Μπορούμε απλά να το πούμε, μπορούμε απλά να το θέσουμε σε βάσεις, έτσι. Ο άνθρωπος λέγεται Akira Yamaoka. Δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα αυτό πως ακούγεται. Είναι το αντίστοιχο Michael Jordan.
Τον ρωτάνε στο transmission εν τω μεταξύ, ξέρω εγώ, τι κάνεις ρε παιδί μου για να μπεις μουσικά στο mood, να πιάσεις το ύφος, ξέρω εγώ, του Silent Hill. Και λέει, εντάξει παιδιά, λέει, είμαι πάνω από 20 χρόνια, λέει, Silent Hill. Τώρα λέει, δηλαδή άμα αρχίσω να γράφω, λέει, χωρίς να σκέφτομαι, πιάνω, λέει, αυτό το mood. Οπότε λέει, το να μην σκέφτομαι είναι μέρος της διαδικασίας. Και λέει, τι λέει.
Εν τω μεταξύ, θα πρέπει να απαγορευτεί το όνομα Akira στην Ιαπωνία. Είναι άδικο κάποιος να βαφτίζεται Akira και κάποιος άλλος να μην βαφτίζεται Akira.
Και πώς θα έβγαινε Virtua Fighter μετά, τι θα έκανε ο Σπύρος?
Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Γι' αυτό από εδώ και πέρα κανένας Akira. Ή κανένας ή όλοι. Αυτό θα είναι ο νόμος. Αυτό είναι το δίκαιο, το σωστό.
Λοιπόν, το Silent Hill F, το προμοτέρ είναι λίγο περίεργα λόγω της αλλαγής setting. Πρώτα απ' όλα δεν λαμβάνει χώρα στην Κομόπολη και χωριό, τι διάλο το θεωρούμε, λέγεται Silent Hill. Είναι σε ένα φανταστικό άλλο χωριό στην Ιαπωνία. Τώρα αυτοί το επικοινωνούν σαν να είναι ψηλοπρώτη φορά που δεν γίνεται το Silent Hill, δεν λαμβάνει χώρα στο Silent Hill, το οποίο δεν ισχύει, γιατί βγάλανε εκείνο το τσαμπέ στο PS5, το The Short Message, που εκείνο και καλά ήταν στη Γερμανία. Αλλά ξέρω εγώ, το ξεχάσανε. Δεν ήταν και πολύ καλό αυτό. Στη θέση του το ξέχνανε, αλήθεια είναι και εγώ. Αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay. Όμως λένε ότι η στροφή στην Ιαπωνία είχε μια κάποια λογική. Γιατί λέει, πάντα το Silent Hill τέλος πάντων, εκτυλισσόταν στη Δύση μεν, αλλά η προσέγγιση, λέει, στο horror και τα λοιπά, ήταν, λέει, ρε παιδί μου, είχε μια Ιαπωνεζιά. Και υποτίθεται ότι αυτό το περίεργο μείγμα ήταν και χαρακτηριστικό της σειράς. Αλλά προχωρώντας, λέει, από Silent Hill σε Silent Hill, κάπου, λέει, σαν να ξεθύμανε, λέει, η Ιαπωνική επιρροή. Οπότε την είδαμε ότι θα το φέρουμε από εδώ και θα το κάνουμε πέρα για πέρα Ιαπωνικού τύπου horror. Αυτή τη φορά, στο F τουλάχιστον. Που το F τεχνικός είναι και standalone, δεν στο περνάει σαν να είναι, ξέρεις, main entry στη σειρά, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Οπότε έπρεπε να δουλέψουν, να αλλάξουν τα φώτα και σε creature design και τα λοιπά. Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ακριβώς τα ίδια, δεν έβγαζε νόημα. Και αρχίζουν μετά τις παπάντες εκεί πέρα, Ηλία, και λέει, εντάξει, το concept είναι ότι μπορεί να υπάρχει τρόμος, λέει, στην ομορφιά και ομορφιά στον τρόμο. Πετάει το Yamaoka και λέει, μπορεί να βλέπετε, λέει, κάτι τρομακτικό, να παίζει μια σκηνή που να είναι τρομακτική, αλλά να έχω φροντίσει, λέει, η μουσική να είναι πιο θετική και όμορφη. Και το αντίθετο, λέει, όταν βλέπουμε κάτι όμορφο να εκτελήσεται στο παιχνίδι, να έχω, λέει, κάτι τελείως ανησυχητική και ανατριχιαστική μουσική. Λέω, εντάξει, γίναμε. Αν και δεν γράφει μόνος του, εκείνος έχει αναλάβει ένα κομμάτι του παιχνιδιού, υποτίθεται, το αντίστοιχο του Otherworld, εντάξει. Και εννοείται ότι πρωταγωνιστεί μαθήτρια, έτσι.
Ναι, προφανώς, προφανώς. Δεν θα βάλουν το μάτσο Σβαρτσενέγκερ. Θα βάλουν ένα κοριτσάκι 14 χρονών. Το οποίο είναι λεπτεπίλεπτο. Κλασικό Ιαπωνικό. Οι Ιάπωνες κρυφά τους αρέσει πολύ το abuse και ο βασανισμός. Αυτή είναι η θεωρία. Τελείωσε. Αυτή είναι η θεωρία.
Μ' άρεσε πάντως που αυτό το ακούγεται από διάφορες μεριές. Από τους Ιάπωνες, τους πήρε μόλις 20 με 30 χρόνια να το πάρουν χαμπάρι. Λέει, πάλι για Μάκο το είπε αυτό. Λέει ότι, λέει, για μας, ξέρω εγώ, αυτή η Ιαπωνική γεύση στον χώρο μπορεί να μην φαντάζει, ξέρω εγώ, συγκλονιστική. Αλλά εκτός Ιαπωνίας, αυτό είναι, λέει, που τους κερδίζει και τους φαίνεται, λέει, εξωτικό και φρέσκο κτλ. Αυτό που πάρα μου φαίνεται αστείο, αστείο τέλος πάντων, γιατί πέρασαν μια φάση όλοι μεγάλη στην Ιαπωνία, ότι για να κερδίσουν το διεθνές κοινό έπρεπε να φροντίζουν να μειώσουν τη Ιαπωνεζιά στα παιχνίδια τους. Ας το πούμε έτσι χονδροειδώς. Είναι σαν την πίστη ότι αν το τέτοιο, αν είναι χαμηλό το... ξέχασα πώς λέγεται το πράγμα. Τέλος πάντων. Αν είναι χαμηλό το ηλικιακό όριο για την τάδε ταινία, τότε ασφαλώς θα έχουμε πρόσβαση σε μεγαλύτερο μέρος του κοινού και θα έρθουν όλοι και θα τη δούνε και θα γίνουν πλούσιοι. Είναι αυτή η χαζομάρα που παίζει. Σιγά σιγά το έχουν ξεχάσει εκεί πέρα. Οπότε... κομπλέ, κομπλέ. Και με ψηλό έψησε, να σου πω, αλήθεια αυτό. Αλλά ανησυχώ για το τέτοιο, για το συγγραφέα. Ανησυχώ πάρα πολύ. Λέω, αλήθεια, ανησυχώ, γιατί θυμάμαι πόσο άσχημα αισθάνθηκα. Δεν το έχει κουράσει. Και χωρίς να το περιμένω. Απλά το έπαθα, ξαφνικά. Λέω, τι βλέπω, τι γίνεται. Είναι, ναι, ανησυχώ. Ανησυχώ.
Θα μου πεις εντυπώσεις από αυτό, να το παίξεις. Εγώ δεν τα πλησιάζω αυτά ούτως ή άλλως. Οπότε... περιμένω τις εντυπώσεις, τις πολύ ωραίες εντυπώσεις.
Και μιας και λέμε εντυπώσεις, Assassin's Creed Shadows, για να το κλείσουμε. Λοιπόν, είχα διάφορα ζητήματα στην καθημερινότητα και η αλήθεια είναι ότι ενώ μου ήρθε νωρίς το παιχνίδι, έχασα αρκετές μέρες και πήγα πίσω και δεν μπόρεσα να το ξεκινήσω όταν ήθελα. Οπότε δεν έχω παίξει και όσο θα ήθελα. Έχω μέλλον ακόμη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εντυπώσεις. Λοιπόν, θα αρχίσω να πετάω διάφορα τώρα, Ηλία. Πρώτον, στην εποχή που είναι υποθέτω να κάνει action RPG, το Assassin's, δηλαδή στην εποχή από το Origins και μετά, το Shadows είναι ξεκάθαρα το καλύτερο. Και μπορεί και με διαφορά. Αυτό έτσι για να ξεκινήσω λίγο θετικά, αδερφέ.
Explain yourself.
Λοιπόν, δεν ξέρω πότε τους μπήκε η κολοφωτιά. Καλύτερα που τους μπήκε. Θα έλεγα ότι καλό θα ήταν να μπήκε βαθύτερα. Αλλά τέλος πάντων, το τι έχει παίξει σε quality of life δεν περιγράφεται, Ηλία. Ηλία, βγαίνεις, κάνεις μια διαδρομή στον κόσμο του Assassin's Creed και μάλλον την ακούς. Και η διαδρομή είναι ήσυχη. Γιατί είναι ήσυχη? Διότι δεν πετάγονται από παντού NPCs να ουρλιάζουν ατάκια στη μούρη σου. Όλη την ώρα. Απλά προχωράς. Επίσης προχωράς στις διαδρομές που έχεις να πας από τοποθεσία σε τοποθεσία, ρε παιδί μου, και είναι πιο τροφαντές οι διαδρομές. Και μπορείς να βρεις τίποτα σπιτάκια στη διαδρομή και τα λοιπά. Μάντεψε τι δεν παίζει στη διαδρομή. Δεν παίζει δεξιά και αριστερά ένα σεντούκι. Για να σταματάς κάτι και λίγο. Ή δεν, όχι δεντράκι. Πρέπει να κάνω pick-up το δεντράκι για να έχω ξυλία. Δεν υπάρχουν αυτά. Θέλεις resources, πάρα πολύ ωραία. Όταν θα πας να την πέσεις στο τάδε μέρος, το camp, το έτσι, το ό,τι είναι, εκεί θα έχει και resources. Φρόντισε να τα πάρεις. Θες να γίνονται staff, θα πρέπει να πας σε πιο πόλη ή θα πρέπει να πας σε καστροπολιτεία. Εκεί θα είναι. Δεν θα σε κυνηγάει ο κάθε επικραμμένος να σου λέει βλακίες. Εκεί που έχει νόημα να γίνεται η business, θα γίνεται η business. Και κάνω τη διαδρομή κυρίως με το λογάκι μου και χαζεύω τη φύση που είναι φοβερή. Αυτό που με έχει σκαλώσει περισσότερο μέχρι στιγμής στο Shadows, ενώ είχα δει δείγματα από τη μηχανή στη Gamescom που είχαν παρουσία συγκεκριμένα για τη μηχανή, αυτό που με έχει σκαλώσει περισσότερο, Ηλία, είναι ο άνεμος. Είναι δύσκολο να το περιγράψω αυτό με τρόπο που να γίνεται έτσι κατανοητός, αλλά σχεδόν το νιώθησε. Και η αντίδραση των φυτών και τα λοιπά, των δέντρων, τις φυλλοσχές έτσι όπως πάνε κόντρα στον αέρα και τέτοια, είναι εκπληκτικά φυσική και δίνει τελείως άλλη αίσθηση. Εν τω μεταξύ δεν είναι flat τόσο ο κόσμος, ενώ δεν έχει πάρα πολλά μεγάλα κτίρια. Έχει ό,τι έχει κάστρα, ξέρω εγώ, και τέτοια, αλλά όταν είσαι εκτός μιας καστροπολιτείας δεν έχει πολύ κτίσμα, δεν έχει πολύ πράγμα που να είναι ψηλό. Το καλύπτουν αυτό πολλές φορές με τη βλάστηση και νιώθεις κλεισμένος, ξέρω εγώ, γύρω από τη βλάστηση λίγο. Και τότε είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό. Σε συνδυασμό με το βελτιωμένο φωτισμό, το global illumination κτλ. Όλα αυτά είναι καλή δουλειά στη μηχανή. Μέχρι και phase expansion έχουν φτιάξει. Εντάξει. δεν πάνε για βραβείο, αλλά έχουν φτιάξει.
Ναι, αυτό είναι, είναι κάτι το οποίο προσπάθησε να κάνει και τον Κόστο Τσούσιμα. Και ξεκίνησε φυσικά από το Witcher 3. Η αίσθηση του ανέμου, ας πούμε, στο Witcher 3 είναι πολύτιμος εκεί μέχρι και σήμερα. Αισθάνεσαι πραγματικά ότι ο κόσμος είναι κυριολεκτικά ζωντανός. Οπότε πρέπει να είναι σχετικά δύσκολο, γιατί δεν το έχουμε δει ως κάτι το οποίο να είναι. Ναι, υπάρχει άνεμος στα παιχνίδια μερικές φορές, αλλά στο επίπεδο που ξεκίνησε το Witcher 3 και φτάνει τώρα το Shadows. Το Shadows βέβαια είναι dynamic, έτσι αυτό παίζει ρόλο φυσικά στην αίσθηση.
Ναι, είναι δυναμικό, παίζει κανονικό simulation του ανέμου και η διαφορά, δεν περίμενα ότι θα μου κάνει μπαμ η διαφορά παίζοντας κανονικά το παιχνίδι, αλλά κάνει μπαμ ρε, η διαφορά. Ωστόσο, έχω να πω ότι η Ubisoft είναι χαζή. Κατά τα διάφορα quality of life είναι ακόμα περισσότερα, η λίστα είναι μεγάλη, αλλά δεν έχει νόημα το κάνω 9 τώρα. Η Ubisoft είναι χαζή. Το marketing ειδικά της Ubisoft είναι πολλά ναρκωτικά. Λοιπόν, λέω, εσύ τι προσέγγιση για το σπρώξιμο του Σάντους έχει ως εξής. Το παρουσιάζω και δείχνω ένα πρωταγωνιστή, την Aoe. Και δεν λέω τίποτα, δεν το γιάσω και. Τίποτα, πουθενά, καθόλου. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Και βγαίνει το παιχνίδι, είναι όλοι ψημένοι ότι θα παίξουν με την Aoe, παίζουν με την Aoe και κάποια στιγμή τους πετά στη μούρη, γιάσου και. Λες, χα, έκπληξη. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Πώς ξέρω ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση? Γιατί ξεκινάς το παιχνίδι, Ηλία, και στην ουσία περνάς από ένα μάτσο cutscenes κυρίως με το Γιάσουκε. Δεν κάνεις τίποτα. Απλά ίσα να τον γνωρίσεις, παιδί μου. Και για τις επόμενες 10 ώρες παίζεις μόνο με την Aoe. Γιατί να μην το εκμεταλλευτείς αυτό το πράγμα αλλιώς? Γιατί? Why? Just why? Γιατί? Να πεις ότι αυτός είναι ένας τρόπος να κάνει ένα τέχνασμα εδώ πέρα, να ξαφνιάσω τον παίκτη εκείνη την ώρα. Να ξαφνιάσω τον κόσμο. Αλλά όχι, πρέπει να τα σπρώξουμε όλα μέχρι δακρύων, να τα κάνουμε 9-9 από την αρχή να είναι μέχρι δακρύων και τα λοιπά, ξέρω εγώ. Επίσης, Ηλία, επειδή η διαδρομή στην αρχή είναι αρκετά fixed, δεν σε πετάει, δηλαδή τρως κάπως ο χρόνο για να έρθει η ώρα να αρχίσει να οργώνεις στο χαρτί γενικότερα, παιδί μου. Οι πρώτες ώρες του παιχνιδιού είναι στημένες, λες και παίζεις action adventure. Αυτό σημαίνει ότι θέλει να σε σπρώξει το παιχνίδι σε συγκεκριμένη διαδρομή, να περάσει από συγκεκριμένα σημεία, να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Όμως, εσύ έχεις φτιάξει όλο το παιχνίδι να είναι με έναν ανοιχτό χαρτί που κατά τα άλλα θα είναι διαθέσιμος. Δεν θες όμως να αφήσεις τον παίκτη ακόμα. Τα φυσιολογικά action adventure το φροντίζουν αυτό με το, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, level design, ώστε να μην υπάρχει debate για το αν μπορείς να ξεφύγεις από τη διαδρομή που φαίνεται το παιχνίδι ότι θέλει να πάρεις σε αυτή τη φάση. Πώς το λένε αυτό η Ubisoft? Με αόρατους στίχους. Και έχετε... Και λέω... Και ξέρεις γιατί με κνευρίζει αυτό ακόμη περισσότερο? Διότι σε αντίθεση με τα προηγούμενα Assassin's Creed, η φάση με το parkour δεν είναι πανηγύρι. Δεν είναι ό,τι επιφάνεια και να δω σκαρβαλώνω λες και με κατσική. Υπάρχουν ένα μάτσο επιφάνειες που είναι φτιαγμένες ώστε να μην σκαρφαλώνονται. Θες να περάσεις μέσα από πυκνό δάσος? Δεν είναι εύκολο. Στο Βαλχάλα περνούσες λες και ήταν αόρατο. Έχουν κάνει πράγματα. Αλλά το ζήτημα είναι αυτό κλασικά, ότι έχουν πάρει και έχουν βελτιώσει τη συνταγή του Assassin's Creed, τουλάχιστον μέχρι στιγμής με ό,τι έχω δει, έχουν βελτιώσει τη συνταγή του Assassin's Creed και αντιμετωπίζουν το Assassin's Creed σαν να είναι το δικό του είδος. Δεν προσπαθούν να πάνε κάπου το Open World Action Adventure. Μέσα στο κεφάλι τους προσπαθούν να πάνε κάπου το Assassin's Creed. Και αυτό τους οδηγεί στο να τηρούν κάποιες παραδόσεις που δεν χρειάζονται. Δεν ξεκολλάνε αυτοί εύκολα. Είναι τέτοιο. Είναι μέσα στο κεφάλι τους χαμένοι εκεί πέρα στο editorial team της Ubisoft. Ακόμα και όταν κάνουν καλές παρεμβάσεις, τέλος πάντων. Είναι το σκεπτικό off.
Υπάρχουν κάποια πράγματα που έχω διαβάσει τα οποία ανισχύουν, είναι αρκετά απογοητευτικά, αλλά Εντάξει, δεν περιμένω τίποτα από το story και το σενάριο. Είμαι 99% σίγουρος ότι θα είναι μια χαζομάρα.
Διάβασα τους ισχυρισμούς ότι είναι ωραίες ιστορίες κτλ. Και μπορεί κάποια στιγμή να γίνεται κάτι ενδιαφέρον και να μην το γωθεί ακόμη. Έτσι. Αλλά εγώ ξενέρωσα νωρίς, μια και μου το θύμισες τώρα. Διότι έχει την ΑΟΕ που είναι εκπαιδευόμενη νίντζα. Γιατί είναι στο χωριό των Ίγκα. Και τι κάνανε στο χωριό των Ίγκα, αυτό κάνανε. Okay. Αλλά δεν την αφήνουν, ρε παιδί μου, ξέρεις, να βγει έξω να χωθεί στη μάχη. Οπότε κάνει το κλασικό το εφηβικό. Αφήστε με να πολεμήσω, αφήστε με να πολεμήσω, αφήστε με να πολεμήσω. Το λέω τώρα εντάξει, πιο γελία, αλλά το mood αυτό είναι. Και μπλέκει τελικά σε μια μάχη. Και να κάνει να σκοτώσει έναν. Γιατί θα το σκότωνε ή θα πέθαινε αυτή. Και μετά αφιερώνει τον χρόνο στο σοκ. Που λογικό είναι να υπάρχει σοκ στο πρώτο kill. Ανθρώπινο είναι, οκ. Okay. Αλλά με τη μία λέει, πω πω ήθελα να πολεμήσω και πού να φανταστώ ότι θα ήταν έτσι. Τι, πού θα φανταστείς ότι θα σκότωνες. Τι είναι, εκπαιδευόσουν για τσίρκο με νίντζα. Και σε χρόνο μηδέν, about face, και ξεφεύγει αυτό το τρυπάκι. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό πάλι με αυτήν την ιδέα.
Κοίτα να δεις, νομίζω ότι ό,τι και να είναι η πρόθεση, η Ubisoft δεν έχει καλούς γραφιάδες και δεν πρόκειται να έχει καλό σενάριο ή χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες θα είναι όλοι επιφανειακοί. Και ναι μεν, αν το αλλάξει αυτό το Shadows θα είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά πραγματικά δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Θα είναι τελείως ανεδαφικό. Αν δεν είναι, μακάρι να μην είναι. Reviews που έχω διαβάσει συνιστούν ότι είναι ένα κλασικό Assassin's Creed game, το οποίο είναι απλά ok σε αυτό το κομμάτι. Ένα άλλο που διάβασα είναι ότι οι εχθροί πλέον δεν μπορούν να σκαρφαλώσουν σε οροφές και σε σκεπές. Με αποτέλεσμα το stealth, όποτε θέλεις, ανεβαίνεις επάνω και ακόμα και αν ξέρουν ότι είσαι επάνω, κοιτάνε δεξιά και αριστερά και περιμένουν. Και μετά από λίγο τελειώνει το αλάρμ και σε έχεις. Αυτό δεν ξέρω πώς σχεδιαστικά φαίνεται μέσα στο παιχνίδι και αν θα δημιουργεί πρόβλημα, αλλά ακούγεται πισωγύρισμα. Κάτι που δεν ήθελα. Εγώ αυτό που θέλω πάντα και ήθελα πάντα από το Assassin's Creed ήταν το AI, ήταν βελτίωση του AI.
Καλά, πάλι το AI τώρα δεν είναι κάτι φοβερό εδώ πέρα.
Όχι, δεν περιμένω να κάνει μεγάλες αλλαγές, αλλά να κάνει πισωγυρίσματα είναι λίγο περίεργο, γιατί θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να το κάνει και δεν ξέρω αν φταίει το γεγονός ότι απλά έχει και δύο χαρακτήρες αυτή τη στιγμή.
Κοίτα, γι' αυτό που λες συγκεκριμένα δεν είμαι σίγουρος ακριβώς πώς να το σχολιάσω, διότι όντως δεν ανεβαίνουν, ξέρω εγώ, σωροφές. Αλλά πρώτον, έχουν φροντίσει να μην υπάρχουν σκαλοσιές. Οπότε και καλά, ξέρεις, ο άλλος να ανέβει με την εξάρτηση και τα λοιπά είναι πιο δύσκολο. Αλλά κυρίως, ας τώρα το πώς το εκλογικεύουμε, κυρίως στις περισσότερες περιπτώσεις, δηλαδή που έχεις καμιά οροφή της προκοπής να σκαρφαλώσεις, ξέρω εγώ, στους εχθρούς υπάρχουν πάντα, ξέρω εγώ, τοξότες. Έχουν τρόπο δηλαδή μέχρι ένα σημείο να προσπαθήσουν να σου κάνουν ζημιά χωρίς να πάνε να σκαρφαλώνουν εδώ και εκεί. Συν ότι υπάρχουν κάποια, ξέχασα τώρα πώς είναι στα ελληνικά, κάποια ramparts τέλος πάντων, κάποιες σκαλοσιές που τους δίνουν το περιθώριο. Εκεί θα κινηθούν, αλλά δεν θα πάνε να σκαρφαλώσουν στην οροφή του κάστρου, ξέρω εγώ, σαν τη μαϊμού που θα κάνω εγώ. Όντως, αν απομακρυνθείς επαρκώς, τότε σταματάνε. Αλλά αυτό είναι γενικότερο πρόβλημα. Ισχύει δηλαδή, πώς να σου πω, και στο έδαφος, άμα είσαι, στην πέφτουνε, το βάζεις τα πόδια, απομακρύνεις αρκετά, σε ξεχνάνε όλοι.
Είναι αυτή η τεχνητή, ας πούμε, προσέγγιση στο gameplay, το οποίο είναι της προηγούμενης γενιάς, τουλάχιστον, μη σου πω δύο γενιές πριν, το οποίο εμένει το Assassin's Creed. Αυτό είναι για μένα το πρόβλημα με τα Assassin's Creed. Και το Shadow, είναι αυτό που λέμε το παράδειγμα για μένα του comfort gaming. Είναι εντελώς comfort gaming. Όλα είναι διαθέσιμα, όλα είναι να τα κάνεις εσύ, δεν υπάρχει τίποτα στην ουσία το οποίο να δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα, αρκεί να έχεις την υπομονή να πας από ένα σημείο στο άλλο. Αυτό είναι το βασικό. Και φυσικά, ερχόμαστε από ένα παιχνίδι σαν το Kingdom Come Deliverance που ακόμα παίζω και βλέποντας εκεί πώς αντιδρά το AI και εκεί τι κάνεις, πραγματικά όταν βλέπω παιχνίδια όχι απλά το Asados να χρησιμοποιούν αυτό το απλοϊκό κομμάτι, είναι κάτι για μένα το οποίο είναι κακό πλέον. Δεν το δέχομαι. Δεν σου λέω τώρα το AI σε action adventure να γίνει ανεπανάληπτο. Δεν το θέλουμε αυτό ούτως ή άλλως σχεδιαστικά. Αλλά να έχει κάποιες λογικές αντιδράσεις. Οπότε είναι καλό που λες ότι υπάρχουν κάποιες αλλαγές για να, όσον αφορά στο πώς το AI αντιδρά, μιας και δεν ανεβαίνει στις σκεπές. Οπότε γι' αυτό λέω να δούμε πώς ταιριάζει σχεδιαστικά. Αλλά αν πηγαίνεις σε ένα φρούριο, κάνεις, κλέβεις ό,τι κάνεις, σκοτώνεις κάποιον, ξαφνικά σε παίρνουν χαμπάρι, ανεβαίνεις σε μια σκεπή, περιμένεις 40 δευτερόλεπτα και μετά ξανασυνεχίζεις το stealth σου.
Αυτό παίζει. Αυτό παίζει πάντα. Το ζητάμε.
Ναι, αυτό πόσες φορές να το κάνεις αυτό σε μια σειρά. Αυτό εγώ δεν καταλαβαίνω. Αλλά τέλος πάντων.
Και εκείνη που σου χαλά, γιατί οι μηχανισμοί καινούργιοι στο stealth, δηλαδή ξέρεις με το φωτισμό, τις σκιές κτλ. Αυτά λειτουργούν εντωμεταξύ. Δηλαδή δεν είναι. Αυτό που δεν λειτουργεί, παιδιά μου, έχει πάει στα νεύρα, είναι ο γάτζο που έχει ναύει. Μιλάμε από τα πιο αναξιόπιστα πράγματα που έχω χειριστεί ποτέ στη ζωή μου. Σκέψου το εξής, Σιλία. Είσαι σε ένα μέρος που μπορείς να γαντζωθείς. Όταν υπάρχει αυτό το πράγμα, σου βγάζει το button prompt. Δηλαδή πάτε αυτό και να γαντζωθείς. Πάμε πολύ ωραία. Το πιο λογικό είναι να γαντζωθείς στην επόμενη οροφή, ξέρω εγώ, για να ανέβεις. Τέλεια. Όταν κοιτάς την οροφή, την κοιτάς. Κοιτάς το σημείο στο οποίο μπορείς να ρίξεις το γάντζο. Δεν σου βγάζει το prompt. Αν κοιτάξεις χαμηλότερα, αν σταματήσεις δηλαδή να κοιτάζεις το σημείο που θες να γαντζωθείς, τότε εμφανίζει το prompt.
Α, εμφανίζεται.
Και λέω, βρήκαμε την καινούργια παπάτσα που ήταν σαν το τέτοιο, σαν το Βαλχάλα, που πήγαινε σε εξεπαφής να κοπανίσεις μετάλλευμα για να μαζέψεις χαλκό. Ήσουν απάνω, το φύλαγες, έτσι. Κούναγες το τσεκούρι και είχες 5 απανωτά μίσεις. Γιατί?
Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν κάποια patches τα οποία θα τα κάνουν όλα αυτά καλύτερα, έτσι, εννοείται. Δεν νομίζω να αφήσουν κάποια φανερά προβλήματα όπως είναι. Αλλά θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει. Έχεις παίξει καθόλου με το Yasuke? Γιατί το άλλο παράπονο που ακούνε δεν έχει κανένα νόημα να παίξει με το Yasuke, γιατί απλά είναι υπερβολικά δυνατός.
Βασικά και είναι αυτό που σκέφτομαι, γιατί τώρα είμαι στο σημείο ακριβώς που θα με αλλάξει το Yasuke. Εγώ πιστεύω με ό,τι περάσματα έχω κάνει από κάτι κάστρα, ας πούμε, ότι πιο πολύ εκεί θα βανεί χρήσιμος. Γιατί υπάρχει μια ειδική κατηγορία εχθρού εκεί πέρα που λέγονται Daiso, και αυτή είναι βαρβάτη. Και θα πεις, γιατί να κάθομαι να παιδεύω με την άλλη? Θα πάρω το τάγκ, θα τη λιώσω τη μούρη. Αυτό. Μέχρι εκεί πέρα. Αλλιώς είναι OK η φάση σε γενικές γραμμές με την άλλη. Πάντως, το εννοώ ότι για Assassin's Creed είναι πιο σόι και παιδεύεσαι με λιγότερες χαζομάρες και βλακίες. Πραγματικά μου έκανε εντύπωση που δεν μου πετάγονται χαρακτήρες δεξιά και αριστερά να μου λένε ό,τι να είναι, διότι αυτό είναι κουσούρι χρόνιο και είναι κουσούρι που έχουν υιοθετήσει και άλλα παιχνίδια αυτού του είδους. Μιμούμενα το Assassin's Creed, και δεν μπορούσα να το συλλάβω ότι τους φαίνονταν ξυπνάδα αυτό το πράγμα. Και από τα διάφορα μικρά πράγματα που κάνουν, ειδικά σε quality of life, όλη η εμπειρία καταλήγει και είναι πολύ πιο ευχάριστη. Δηλαδή υπάρχουν πολλά μικρά, αλλά όλα μαζί, τουλάχιστον δεν νιώθεις ότι έχεις πράγματα να σε βαραίνουν που είναι άσχετα με την ουσία του παιχνιδιού, ρε παιδί μου, τις περισσότερες φορές. Τώρα εντάξει, φάση με τις εποχές είναι λίγο μυστήρια, είναι λίγο πιο ανούσια, δηλαδή ωραία στο μάτι και τα λοιπά, αλλά είναι λίγο πιο ανούσια. Αλλά έχει πολλά, πολλά ψηλά. Πολλά ψηλά. Αλλά με αυτό το γράψιμο δεν πας.
Πιστεύεις θα πάει καλά εμπορικά?
Κοίτα, ήδη σύμφωνα με την Ubisoft έλεγε ότι τα pre-orders δεν ήταν στο επίπεδο του Valhalla, ήταν στο επίπεδο του Odyssey.
Ναι.
Άρα χαμηλότερα. Έτσι κι αλλιώς. Και υπάρχει εκπληκτική δυσπιστία. Και δεν πιστεύω ότι υπάρχει σενάριο στο οποίο το Σαντούς πηγαίνει τόσο καλά ώστε να τη σκαπουλάρει η Ubisoft. Δεν υπάρχει τρόπο να τη σκαπουλάρει η Ubisoft.
Μα αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί εάν το παιχνίδι είχε μια ιστορία και χαρακτήρες οι οποίοι πραγματικά άγγιζαν τις χορδές που λέμε, τότε θα μπορούσες να συγχωρήσεις, και εγώ προσωπικά θα πήγαινα να το παίξω, πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν μείνει ίδια. Και τότε φυσικά τα quality of life θα ήταν ακόμα πιο σημαντικά. Το Ghost of Tsushima, το οποίο έχει ένα ανοιχτό κόσμο, ο οποίος είναι μετριότατος. Έτσι, είναι άδειος και είναι γεμάτος από χαζά πράγματα.
Αλλά ήταν φιλικός, δεν σε έπριζε.
Αλλά δεν σε έπριζε, και δεύτερον έχει ένα σενάριο το οποίο τουλάχιστον έχει μια βαρύτητα, έχει ένα ηθικό σκοπό. έχει κάτι, είναι ένα ταξίδι ενός χαρακτήρα, άσχετα αν δεν το θεωρώ ιδιαίτερα καλό. Αλλά για αυτό που θέλει να κάνει, είναι αρκετά καλό. Αν αυτό μπορούσε να καταφέρει το Σάντος, θα ήταν πολύ καλύτερο στο πώς θα μπορούσε ο κόσμος να πει «Ω, οκ, εντάξει, λίγο πέρα εδώ θα το gameplay, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί». Αλλά εάν δεν το κάνει αυτό με το story, δεν ξέρω ακριβώς πού θα καταλήξει η σειρά, ας πούμε, και τι ακριβώς πωλήσεις, ποιες ακριβώς πωλήσεις είναι αρκετές για τη Ubisoft αυτή τη στιγμή.
Πάντως είναι, αν εξαιρέσει δηλαδή τη φάση με το γάτζο, τεχνικά είναι πολύ πιο προσεγμένο από προηγούμενες κυκλοφορίες Assassin's. Φαντάζομαι εκεί πέρα πιάσανε τόπο οι καθυστερήσεις. Δεν πηγαίνω και πέφτω με τη μούρη σε γκλίτσεις και χαζά όλη την ώρα. Και καλή ποιότητα η εικόνα έχει. Και όντως ωραία δουλειά έχουν κάνει με τη μηχανή. Και πλέον υπάρχει η σκηνοθεσία. Και στα interactions που δεν έχουν νόημα, φροντίζουν να ξεπετάγονται σε δευτερόλεπτα και σχεδόν να μην υπάρχει διάλογος. Όλα τα άλλα είναι πολύ πιο σκηνοθετημένα, πολύ πιο προσεγμένα. Έχω μέλλον όμως, έχω μέλλον.
Μπορείς να παίξεις στο ολόκληρο το σενάριο μόνο με ένα χαρακτήρα?
Όχι ακριβώς, σχεδόν ναι, αλλά υπάρχουν quest lines που είναι του χαρακτήρα. Οπότε τι θα κάνεις εκεί, θα παίξεις με αυτόν τον χαρακτήρα. Δηλαδή σκέψη, υπάρχει το main quest που από ένα σημείο και έπειτα μπορείς να παίξεις όπως τη βαρέσει, με όποιον τη βαρέσει. Αλλά ο κάθε χαρακτήρας από τους δύο έχει και δικό του questline που ακούω, δεν το έχω δει μέχρι στιγμής, ακούω ότι και καλά εκεί πέρα γίνονται τα πιο ενδιαφέροντα. Θα δω. Αλλά έχω δρόμο ακόμα για να είμαι σίγουρος.
Ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Για μία ακόμη φορά θα έχουμε περισσότερα φυσικά για το Σάντος, καθώς ο Μάνος μπαίνει όλο και πιο βαθιά στο τι σημαίνει. Περιμένω ακόμα καλύτερα νέα για το σενάριο και το story. Θα είναι αυτό το κομμάτι που θα με σπρώξει, γιατί όντως θέλω να δω τη νέα αυτή τεχνολογία. Οπότε νομίζω ότι θα έχουμε κι άλλα νέα για το Σάντος. Να είστε όλοι καλά, φιλιά πάρα πολλά και να έχετε μια σούπερ εβδομάδα και να σούπερ σου κου.
Ciao, sense.